เจริญธรรมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายทั้งที่อยู่ที่นี่คือขณะนี้เราถ่ายทอดสดออกอากาศขณะนี้ที่ชุมชนสันติอโศกในพุทธสถานสันติอโศกมีคนนั่งฟังอยู่ที่นี่ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นั่งฟังตัวเล็กก็คือพวกเด็กๆก็มีนักเรียนก็มีนะหนุ่มสาวมีอายุมากแล้วอายุมากกว่าอาตมาก็มีบางคนอายุมากกว่าอาตมาก็มีอาตมานี่ขนาดนี้อายุกำลังย่างคน74แล้วนะมันก็ไม่ใช่น้อยแล้ว74แต่อาตมายังไม่แก่นะอาตมายังไม่แก่เป็นแต่เพียงอายุยาวนะอายุยาวก็เป็นธรรมชาติเมื่อเกิดนานอายุก็ยาวนะแต่ยังไม่แก่เนื้อหนังอาจจะเหี่ยวย่นไปบ้างนะตามธรรมดาของความไม่เที่ยงนะก็รายการเจาะลึกฝึกธรรมนะที่เราออกประจำในวันพุธกับวันศุกร์หกโมงเย็นถึงสองทุ่มหกโมงเย็นถึงสองทุ่มทุกๆพุธทุกๆศุกร์แหละพระอาตมายังอยู่ที่พุทธสถานสันติอโศกที่เราสามารถจะทำรายการสดได้แต่ถ้าเผื่อว่าอาตมาไม่อยู่ที่นี่อาจจะไม่สดอาจจะพอแช่ฟีดไปอะไรบ้างอะไรนี้เนาะไม่สดทีเดียวนี่ก็จวนจะเข้าพรรษาแล้วนะเข้าพรรษาปลายเดือนกรกฎาคมก็เข้าพรรษาอาตมาต้องไปจำพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะราชธานีอโศกช่วงนั้นก็คงจะต้องหาวิธีที่จะทำรายการนี้เจาะลึกฝึกธรรมนี้จะสดได้หรือไม่ได้ก็ยังยากอยู่แต่พิจารณากันไปชั้นหนึ่งแล้วอาจจะไม่ได้สดเพราะว่ามันแพงอ่ะค่าถ่ายทอดค่าได้ส่งสายส่งอะไรขึ้นมาเราทำโทรทัศน์อยู่ที่นี่อยู่แล้วมันก็แหมลำบากลำบนอยู่แล้วเพราะว่าพวกเราเป็นพวกบุญนิยมเป็นพวกที่ไม่มีเงินมีทองแล้วก็ยังอุตส่าห์บังอาจไปทำโทรทัศน์กับเขาซึ่งใช้เป็นสื่อที่อาตมาต้องทำเพราะมีความจำนนและมีความจำเป็นจริงๆที่ต้องทำจำนนเพราะว่ามันอะไรๆหลายๆอย่างมาถึงครั้งถึงคราวที่เหมือนมัดไม้มัดมืออาตมาน่ะให้อาตมาคิดว่าต้องทำแล้วล่ะเพราะอาตมาเห็นความสำคัญของความเป็นสื่ออย่างสำคัญเพราะงั้นทั้งกาละทั้งเหตุการณ์ทั้งอะไรๆต่างๆนานามันเข้ามาถึงตัวจึงเรียกว่าจำนนเข้ามาถึงตัวที่เหมือนจะนิ่งไม่หลุดอะไรเงี้ยก็จำนนและอาตมาก็มองเห็นความจำเป็นเพราะว่าสื่อทุกวันนี้เนี่ยขออภัยที่อาตมาต้องพูดอย่างนี้สื่อทั้งหลายแหละโทรทัศน์นี่เป็นสื่อที่มีฤทธิ์แรงมากที่จะมีผลต่อความคิดความอ่านแม้กระทั่งที่สุดสามารถที่จะครอบงำทางความคิดหรือผลักดันให้คนที่ไปคิดเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกอะไรเนี่ยได้ง่ายมีอิทธิพลมากในสื่อสารขณะนี้อินเทอร์เน็ตก็ด้วยโทรทัศน์นี่มันยิ่งชัดเพราะว่ามันทั่วไปอินเทอร์เน็ตมันก็ยังอยู่ในจำกัดที่ส่วนโทรทัศน์นี่มันทั่วไปหมดเลยฉะนี้มีฤทธิ์มากจนกระทั่งเขาบอกว่าโทรทัศน์นี่เป็นพ่อเป็นแม่ของเด็กนะอย่างนั้นแล้วเขาว่างั้นแล้วแล้วโทรทัศน์ที่อาตมาต้องขออภัยเมื่อกี้ที่พูดนี่ก็คือว่าโทรทัศน์ทั่วไปนั้นมอมเมาโทรทัศน์ทั่วไปนั้นครอบงำทางความคิดไปในทางที่มอมเมากามมอมเมาอัตตานี่พูดโดยภาษาวิชาการทางศาสนาเลยมอมเมาความหลงไหลได้ปลื้มทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหลงไหลเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ในโลกีและสร้างอัตตาทำให้คนแย่งชิงกันฆ่าแกงกันก่อความเดือดร้อนกันในสังคมมากเหลือเกินอาตมาเห็นความจำเป็นว่าเราจะต้องมีสื่อที่ไปคานสิ่งเหล่านั้นบ้างเพราะว่าสื่อต่างๆเป็นดังที่อาตมากล่าวอาตมาพูดอย่างนี้อย่าหาว่าอาตมาไปว่าเลยไปตรวจสอบดูเถอะว่าจริงไหม นะแม้จะมีสารคดีบ้างก็เป็นสารคดีที่ส่วนน้อยไม่มีผลพอเพียงเลยสารคดีจริงๆก็ยังไม่ถึงขั้นธรรมะโลกุตระแม้จะมามีสถานีโทรทัศน์สถานีหลายหลายสถานีซึ่งเป็นธรรมะก็ขออนุโมทนาด้วยเหมือนกันแต่ธรรมะเหล่านั้นก็ยังไม่ถึงขั้นโลกุตระหรือยังไม่ถึงขั้นที่จะพาไปสู่นิพพานเจาะลึกฝึกทำกันไปจนกระทั่งสามารถลดละกิเลสได้จริงตามลัทธิหรือตามศาสนาพุทธศาสนาพุทธลดละกิเลสได้จริงอาตมาพยายามอธิบายอยู่แล้วยืนยันอยู่จริงๆและอธิบายอยู่ขณะนี้หรือจะเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนั้นก็เป็นเจตนารมณ์และก็เป็นการชี้เป็นการอธิบายเป็นการแจกแจงให้เห็นการละลดกิเลสอย่างถูกตัวตนของกิเลสที่เรียกว่าสักกายะอัตตาอาสวะอย่างนี้เป็นต้นล้วนแปลว่าตัวตนสักกายะก็ตัวตนอัตตาก็ตัวตนอาสวะก็ตัวตนเป็นตัวตนของกิเลสตัวสุดท้ายอาสวะนี่นะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจธรรมะที่เป็นพุทธอย่างลึกซึ้งชนี้แล้วศาสนาพุทธก็ไม่มีผลตามเป้าหมายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านสอนเรื่องทุกข์แล้วก็สอนให้เรียนรู้ถึงเหตุแห่งทุกข์แล้วก็ดับเหตุนั้นทั้งหมดนี่เป็นหัวใจหลักของศาสนาพุทธเลยเรียนรู้ทุกข์และก็เหตุของมันทุกข์นั้นแปลความได้เยอะทุกข์คือความไม่สบายนี่แหละทุกข์ร้อนๆอะไรก็แล้วแต่ทุกข์พาให้เกิดความเสียหายเลวร้ายในตนในสังคมทุกข์เนี่ยเป็นตัวไม่ดีไม่งามก่อให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งเป็นอริยสัจหมายความว่าเป็นสัจธรรมอันประเสริฐอริยสัจสัจธรรมอันประเสริฐถ้าไม่เข้าใจอย่างยอดเยี่ยมอย่างถูกต้องเป้าหมายที่เป็นสัจจะความจริงที่ดีสุดดีมากเรียกว่าประเสริฐมันก็จะได้แค่ผิวเผินๆอาจจะดีพอสมควรแต่ไม่ดีถึงที่สุดแห่งที่สุดนี่เป็นเนื้อแท้ของศาสนาพระพุทธเจ้านะแล้วอาตมาก็เลยจำเป็นใช้คำว่าจำนนนั้นก็อธิบายไปแล้วตอนนี้ก็เป็นความจำเป็นที่จะต้องทำสิ่งนี้ทั้งๆที่มันแหมแพงใช้ค่าใช้จ่ายในงานนี้ธุรกิจนี้เขาเนี่ยแพงในอัตราแพงซึ่งเราก็ต้องใช้ตามเขาเพราะเราเองอยู่ในสังคมเดียวกันเครื่องมือเครื่ององค์ประกอบอะไรต่างๆนานาอาใช้จ่ายอะไรเข้าอยู่ในอัตราชั้นสูงทั้งนั้นเราจะอัตราชั้นแพงทั้งนั้นเราก็ต้องใช้ตามอัตราเขาไม่มีการลดให้เราหรอกแม้ว่าเราจะกระทำโดยบุคลากรของพวกเราเจ้าหน้าที่พนักงานอะไรก็แล้วของเราเนี่ยจะใช้ราคาถูกได้หรือไม่ต้องจ่ายเงินเลยก็ได้ตามแบบชาวอโศกเราก็ยังหนักในอัตราค่าใช้จ่ายแต่เราคิดว่าลองดูเพราะว่ามันจำนวนแล้วและเห็นว่าความจำเป็นที่ถึงยุคถึงการที่เราควรจะทำก็จึงได้รับทำดูก็ทำมาได้หลายเดือนแล้วก็พอเป็นไปอาตมาก็เห็นประโยชน์ที่เกิดจริงขอยืนยันว่าที่เราทำโทรทัศน์นี้ไม่ใช่ธุรกิจอย่างที่เขาทำกันธุรกิจที่เขาทำกันนั้นเป็นการใช้เป็นธุรกิจจริงๆเป็นธุรกิจหาเงินเป็นธุรกิจสร้างลาภยศเสริญโลกียสุขแต่โทรทัศน์ที่เราทำนี้ไม่ใช่ธุรกิจหาเงินเป็นงานสื่อสารสื่อสารความจริงขอยืนยันว่าเป็นงานสื่อสารความจริงเท่านั้นจะได้เงินมาเลี้ยงตัวเองได้ก็บุญนักหนาแล้วถ้ารอดจะเหลือมีผลเกินผลมากเราก็ยิ่งจะพยายามหาเอาส่วนเกินส่วนได้ผลมากนั้นเอามาสร้างให้มีประสิทธิภาพของสื่ออันนี้ดีขึ้นในอะไรก็ได้หรือสะพัดออกตามที่เราทำงานธุรกิจอื่นๆทำงานด้านใดด้านแม้แต่ด้านพาณิชย์ด้านผลิตอะไรก็แล้วแต่เราผลิตได้ขึ้นมามีส่วนเกินเราก็สะพัดส่วนเกินนั้นให้แก่สังคมเราไม่มีรัฐไม่ใช่รัฐที่สะสมไม่ใช่รัฐที่ต้องการความร่ำรวยอันนี้เป็นเนื้อแท้ของพวกเราอย่างแท้จริงและ เราก็ได้ดำเนินการมาในด้านในหลายๆด้านแล้วพอมาถึงสื่อโทรทัศน์นี่เราก็เอาดูบ้างก็ยังไม่รู้ว่าจะมีส่วนเกินมาไหมหรือว่าจะไปรอดหรือเปล่าจบวันไหนก็วันนั้นหมดสตังก็หยุดไม่เป็นหนี้เราไม่นิยมการเป็นหนี้เพราะเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกพระพุทธเจ้าสอนเราเช่นนั้นว่าเราจะไม่เป็นหนี้เมื่อเราไม่มีเงินที่จะทำต่อเราก็จบหยุดหยุดเพราะไปสร้างหนี้จริงๆสร้างหนี้มันทุกข์จริงๆไปไม่รอดหรอกแล้วยิ่งอัตราสูงๆนี้โอ้โหถ้าก็เอาเชือกมาไว้ผูกคอตายได้เลยอัตราธุรกิจด้านโทรทัศน์นี่มันอัตราสูงๆนี้เลยนะวบวบวบวบอ๋อมาแต่ละเดือนแต่ละเดือนล้านจ่ายหลายล้านหลายล้านล้านหลายล้านโอ้โหตายนะเพราะมันเป็นหนี้ไม่ได้ถ้าทำได้ไปรอดก็ทำไปนะเอาเกริ่นเรื่องอะไรมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวจะไม่มีเวลาแบ่งเป็นสองเบรกเบรกแรกบรรยายก่อนผู้จะโทรศัพท์ส่งประเด็นมาก่อนก็ได้เบรกหลังจะตอบคุยกับประเด็นต่างๆที่ท่านจะส่งเข้ามาประเด็นต่างๆที่ว่านี่จะเป็นประเด็นอะไรก็ได้คำถามคำติเตียนคำปรึกษาหรือความเห็น อะไรก็ได้เป็นประเด็นที่ส่งเข้ามาเดี๋ยวจะมีเบอร์โทรศัพท์ที่เขาจะให้โทรเข้ามาแล้วจะมีเจ้าหน้าที่จดประเด็นต่างๆที่ท่านโทรเข้ามาแล้วจะเอามาให้อาตมาจะได้คุยด้วยในเบรกที่สองนะสำหรับเบรกแรกนี้จะขออธิบายนะเอาเข้าเรื่องการอธิบายเจาะลึกฝึกทำตั้งใจฟังดีๆนะเพราะว่าอาตมาว่ามันลึกมันลึกซึ้งธรรมะพุทธเจ้านี่ลึกซึ้งที่อาตมาพูดแล้วพูดอีกนะว่าเป็นคำพีราทุตสาธุรณุโพธาสั้นตาปณีตาอัตกาวจรานิปุนาบัณฑิตเวทนียาไม่แปลวันนี้ไม่แปลนะอาตมาเคยแปลหลายทีหลายเที่ยวแล้วนะลึกซึ้งรู้ได้ยากเห็นตามได้ยากเท่านั้นเองนะขออธิบายไว้แค่นั้นนะอาตมาอธิบายตอนนี้เอามรรคองค์8มาเป็นหัวข้อหลักแล้วก็กระจายความไปเนี่ยเป็นปีอาตมาก็อธิบายได้จนตายก็อธิบายได้วนเวียนขยายความให้ลึกซ้อนตรงนั้นตรงนี้ให้มีใหม่มีแปลกมีลึกซึ้งซับซ้อนเข้าไปได้ทุกทีแหละถ้าสามารถฟังแล้วจับเอาตรงที่แปลกที่ใหม่ที่จะละเอียดลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปสมบูรณ์เข้าไปเรื่อยๆหรือหลายในพิสดารต่างๆถ้าตามฟังดีๆจะเข้าใจนะคราวที่แล้วอาตมาได้อธิบายไปถึงเรื่องของมรรค7องค์นี่มีองค์ที่1เรียกว่าทิฏฐิเรียกกันอย่างโก้งๆก็ว่าสัมมาทิฏฐิแต่สัมมาทิฏฐินั้นเป็นมิจฉาก็ได้ถ้าไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ถูกต้องมันก็เป็นมิจฉาซึ่งมีเยอะเหลือเกินขอยืนยันอย่างนี้อย่าหาว่าอวดดีอวดดีเลยนะไม่เข้าใจด้วยหรือเข้าใจไม่ถูกต้องด้วยเข้าใจไม่ครบสมบูรณ์ด้วยนะเข้าใจบ้างแต่ไม่ครบสมบูรณ์นะเข้าใจถูกต้องนิดหน่อยเข้าใจไม่ครบสมบูรณ์เข้าใจถูกต้องนิดหน่อยแต่ไม่ครบสมบูรณ์อาตมากล้าพูดอย่างนั้นเพราะว่าก็ทำงานศาสนามาตั้ง30 40เกือบ40ปีแล้วก็อยู่ในวงการนี้มาขนาดนี้ก็เห็นอยู่ว่ายังไม่มีอธิบายกันหรือว่าทำความเข้าใจอย่างครบสมบูรณ์อย่างที่กล่าวทั้งที่อาตมาพยายามอธิบายนี่อาตมาขอบอกก่อนเลยว่าอาตมาอธิบายอยู่นี่ก็ยังไม่ครบสมบูรณ์ทีเดียวยังจะอธิบายต่อไปได้อีกเรื่อยๆแต่ก็เอามาใช้ได้เท่าที่อาตมาอธิบายไปแล้วนี่เอามาใช้ได้คำว่าทิฏฐิข้อแรกนะมรรค8มีทิฏฐิเรียกเป็นสัมมาก่อนโกโก้นะมรรคองค์8เป็นสัมมาถ้าเป็นสัมมาแล้วปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าที่เป็นสัมมาแล้วมันก็จะบรรลุมรรคผลข้อที่1สัมมาทิฏฐิข้อที่2สัมมาสังกัปปะข้อที่3สัมมาวาจาข้อที่4สัมมากัมมันตะข้อที่5สัมมาอาชีวะข้อที่6สัมมาวายามะข้อที่7สัมมาสติข้อที่8สัมมาสมาธิ8ข้อและคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสัมมาสมาธินั้นเกิดจากการปฏิบัติมรรค7องค์7องค์แรกนั่นแหละแล้วก็เกิดผลเป็นสัมมาสมาธิ โดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานอันนี้ท่านตรัสไว้ในมหาจัตตารีสิกสูตรพระจัปปิฎกเล่ม14ข้อ252ถึง281อาตมาย้ำอ้างอิงอันนี้ไว้เสมอใครมีพระไตรปิฎกไปเปิดตรวจสอบได้เลยเป็นคำสอนที่ชี้ชัดถึงสมาธิของพระพุทธเจ้าท่านเรียกของท่านว่าสัมมาสมาธิมีคำกำกับด้วยว่าอริโยสัมมาสมาธิด้วยคือสมาธิที่เป็นของพระอริยะหรือสมาธิอันประเสริฐเป็นสัมมาสมาธิอันประเสริฐท่านตรัสไปอย่างนั้นด้วยแตกต่างจากคำว่าสมาธิทั้งหลายแหลแม้ชาวพุทธทั่วประเทศขณะนี้ที่ฝึกสมาธิเรียนสมาธิกันก็ไปเข้าใจว่าสมาธิของศาสนาพุทธเป็นอย่างศาสนาอื่นเป็นอย่างของฤาษีชีไพรดาบทที่เขาเคยเรียนมาเก่าแก่ก่อนพุทธเจ้าอุบัติแล้วส่วนสัมมาสมาธิของพุทธเจ้านั้นไม่ใช่สมาธิอย่างนั้นไม่ใช่ภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดสัมมาสมาธิก็ไม่ใช่ปฏิบัตินั่งสะกดจิตหลับตาเป็นสมาธินี้ไม่ใช่แต่ศาสนาพุทธรู้จักสมาธิที่นั่งหลับตาสะกดจิตอย่างนี้ไหมรู้จักเรียนอย่างสมาธิเรียนอย่างมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วใช้เป็นอุปการะได้ด้วยเป็นอุปการะนะไม่ใช่ทางเอกมรรคองค์8สมาธินี่เป็นทางเอกแต่สมาธิทั่วไปนี่เป็นอุปการะคือเป็นเครื่องช่วยเท่านั้นเองไม่ใช่ตัวแท้นะทีนี้อาตมาจะขยายความคราวที่แล้วได้ขยายถึงสมาธินี่ออกไปว่ามีถึง10ข้อสมาธิหรือมิจฉาก็ตามถ้าไม่ถูกมันก็เป็นมิจฉาถ้ามันถูกต้องมันก็เป็นสัมมามี10ข้อด้วยกันมีทินนังยิถังหุตังกัมมานังอยังโลโกปโรโลโกมี6แล้วมีมาตาปิตาสัตตาโอปปาติกา9และ10ข้อสุดท้ายคือสมณพราหมณา ขออภัยข้อที่10อาตมาคราวที่แล้วก็ขยายความข้อที่10ข้ออื่นๆอาตมาขยายไปบ้างแล้วผู้ที่ติดตามฟังมาก็จะได้เข้าใจไปบ้างแล้วแต่ยังไม่เข้าใจอาตมาขอพูดเลยว่ายังไม่เข้าใจได้ดีทีเดียวหรอกจะต้องฟังซ้ำสร้างอีกหลายร้อยครั้งนะเอาอย่างนั้นทีเดียวนะบอกอีกหลายร้อยครั้งจริงๆขอยืนยันว่าต้องฟังอีกหลายร้อยครั้งกว่าจะเข้าใจได้ดีแล้วเอาไปปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะไม่ง่ายธรรมะของพระเจ้าคัมภีราสุตสาธุรนุโพธาลึกซึ้งไม่ได้รู้ได้ง่ายเห็นได้ง่ายเลยนะคราวที่แล้วอาตมาขยายความเฉพาะข้อที่10คือสมณพราหมณ์ว่าสมณพราหมณ์ในข้อที่อยู่ในมรรคขยายความของสัมมาทิฏฐิเนี่ยคนผู้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าจะต้องรู้ว่าสมณพราหมณ์คือหมายความว่าเป็นสมณะของพระพุทธเจ้าสมณะแปลว่าผู้สงบสมณะแปลว่าผู้บรรลุมรรคผลสมณะแปลว่าผู้บรรลุมรรคผลบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าสมณพราหมณ์ก็ได้ในสมัยพระพุทธเจ้าก็เรียกอย่างนั้นแต่จริงๆท่านก็มาตัดเอาแต่สมณะท่านไม่เรียกเอาสมณพราหมณ์ท่านก็จะแยกคำว่าพราหมณ์มันต้องของศาสนาพราหมณ์เขามีแต่พยัญชนะของภาษาบาลีมันผสมเสกันอยู่ท่านก็ปนเปย์ไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้ารู้ชัดแล้วสมณะก็เป็นคำกลางของพราหมณ์เขาก็เอาของเขาไปใช้อยู่แล้วส่วนสมณะนั้นเขาไม่ได้เอาไปใช้ทีเดียวเขาก็ใช้เป็นคำจรแต่เขาใช้ตัวเขาว่าพราหมณ์ผมจักก็เลยเรียกเอาคำว่าสมณะมาเรียกของท่านสมณะที่หนึ่งคือโสดาบันสมณะที่สองคือสกิทาคามีสมณะที่สามคืออนาคามีสมณะที่สี่คืออรหันต์คนไทยเรามาเติมคำว่าพระนะเติมคำว่าพระใส่เข้าไปเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เพื่อยกย่องก็ดีถือว่าเป็นคนพิเศษพระถือว่าเป็นคนพิเศษคนประเสริฐพระก็มาจากคำว่าวระแปลว่าผู้ประเสริฐนั่นแหละนะก็ไม่เสียหายก็ดีได้ดีใช้ได้ดีนะเรียกว่าพระเติมเข้าไปก็ได้แม้จะเป็นคฤหัสถ์ก็เรียกว่าพระคือผู้ประเสริฐแต่ทีนี้คนไทยก็เราก็ว่าถ้าคำว่าพระก็ไปเรียกตัวสมณะที่ มาทำพิธีผ่านการบวชก็ไม่เป็นไรถ้าเข้าใจแล้วมันก็ไม่สับสนเป็นได้ด้วยฐานะแห่งความจริงนะฐานะแห่งความจริงเป็นอย่างไรก็เข้าใจในฐานะแห่งความจริงนั้นให้ถึงลึกซึ้งว่าเนื้อแท้ของความเป็นสมณะนั่นคืออะไรคือการบรรลุธรรมฟังให้ดีนะว่าสมณะนี่แปลว่าผู้บรรลุธรรมบรรลุธรรมขั้นแรกก็เป็นโสดาบันนะอย่างที่ท่านตรัสยืนยันเลยว่าสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นี้มีในศาสนาพุทธเท่านั้นศาสนาอื่นใดไม่มีเพราะไม่มีมรรคองค์8ศาสนาที่มีมรรคองค์8เท่านั้นถึงจะมีสมณะนี่เป็นคำตรัสในพระไตรปิฎกของเถรวาทนี่แหละระบุไว้หมดนะเอาทีนี้อาตมาจะขยายความ9ข้อนั้นพักไว้มาเอาข้อที่10ต่อสมณะผู้ที่จะปฏิบัติรู้จักสัมมาสมาธิคือผู้ที่อาตมาสรุปไปคราวที่แล้วแล้วอธิบายขยายความไปบ้างในคราวที่แล้วว่าสมณะผู้ที่ปฏิบัติอย่างถูกทางจนบรรลุมรรคผลมีสัมมาสมาธิแล้วก็จะมีสัมมาญาณสัมมาวิมุตติเป็นผล2มรรคทั้ง8แล้วก็จะเกิดผล2ผล2ก็คือผลที่เกิดตามการปฏิบัติองค์7นี่แหละจริงๆอ่ะองค์ทั้ง7ของมรรคนี่แหละเป็นตัวปฏิบัติแท้แล้วก็จะสั่งสมลงที่จิตเรียกว่าสัมมาสมาธิผลอะไรในสมาธิก็ผลที่เกิดความตั้งมั่นสมาธิฟังให้ดีนะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตไม่ใช่สมาธิแปลว่าเข้าไปอยู่ในภวังค์นั่งหลับเข้าไปอยู่ในภวังค์นั่นคืออาการของสมาธิไม่ใช่เนื้อแท้ของสมาธิไม่ใช่เนื้อแท้ของสมาธินั้นคือความตั้งมั่นของจิตจิตจะตั้งมั่นแข็งแรงมีคุณภาพมีคุณธรรมมีคุณลักษณะมีคุณวิเศษของพุทธธรรมเข้าไปเกิดที่จิตเมื่อเกิดที่จิตแล้วก็สั่งสมตกผลึกลงเป็นความแข็งแรงตั้งมั่นลงไปเรื่อยๆพอเริ่มทำได้สักนิดสักน้อยท่านก็เรียกว่าคณิกะสมาธิทำได้บางขณะบางขณะก็ยังไม่ได้ได้มั่งไม่ได้มั่งล้มไปล้มมาอะไรก็ตามแต่หรือได้แข็งแรงดีขึ้นดีขึ้นก็เข้าสู่ความเป็นคณิกะที่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆหลายคณิกะหลายขณะคณิกะก็คือหลายขณะนั่นเองทำได้หลายคราวหลายครั้งได้มากๆขึ้นจนกระทั่งใกล้เข้าไปเป็นอุปจารสมาธิเรียกว่าเข้าใกล้บางทีท่านก็แปลว่าเฉียดด้วยซ้ำไปอุปจาระเนี่ยเข้าใกล้ความเป็นธรรมะเข้าไปเข้าใกล้ความสำเร็จเข้าใกล้ผลสมบูรณ์จิตตั้งมั่นขึ้นไปเข้าใกล้ความสมบูรณ์ไปเรื่อยเรียกว่าอุปจาระสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิแนบแน่นอัปปนานี่แปลความแนบแน่นแน่วแน่แนบแน่นเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นอย่างแน่วแน่แนบแน่นแล้วจบถือว่าเป็นสมาธิ3ขั้นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเป็นสมาธิ3ขั้นเป็นการปฏิบัติแล้วจิตเกิดผลแล้วก็สั่งสมลงไปจนตั้งมั่นสมาธิต่างกับฌานอย่างไรมีผู้ที่ส่งประเด็นมานี่อาตมาตอบไปบ้างแล้วว่าฌานกับญาณต่างกันอย่างไรอาตมาก็เลยขยายความว่าสมาธิผสมไปให้ด้วยฌานกับสมาธินั้นต่างกันตรงที่ฌานนั้นคือลักษณะปฏิบัติสมาธินั้นว่ากันจริงแล้วเป็นผลของการปฏิบัติจิตเนี่ยฌานคือการปฏิบัติแล้วจะเกิดผลทางจิตได้ในจิตผลอะไรผลละกิเลสได้กิเลสนิวรณ์5เพราะฉะนั้นคนที่เรียนฌานมาแล้วรู้เลยว่าจิตไม่มีนิวรณ์นั่นคืออาการของฌานนี่คือตัวเนื้อแท้ของความเป็นฌานคุณจะทำได้ชั่วคราวหรือแม้จะทำด้วยวิธีอื่นชั่วคราวด้วยวิธีอื่นอย่างที่ไปนั่งหลับตากันเนี่ยนั่งหลับตาแล้วก็พยายามไปสะกดจิตล่อเอาอะไรมาล่อเอาลมหายใจเอากสิณดินน้ำลมไฟมาจดจ้องแล้วทำให้ลืมอะไรหมดนิวรณ์ก็ไม่มีกามก็ลืมไป พยาบาทก็ลืมไปทีนมิทักก็พยายามอย่าให้มันง่วงเหงาหานอนอย่าให้มันฟุ้งซ่านจอจิตมันฝึกเข้าให้จิตสะกดแตะติดอยู่ที่กับไอ้สิ่งที่เกาะไว้เนี่ยอย่างแน่นนั่นนั่นนั่นนั่นบางคนก็ให้เกาะอยู่ที่ความใสใสเกาะนั่นอยู่ที่ในสร้างภาพความใสใสแล้วก็เกาะอยู่นั่นนิ่งไม่ต้องคิดอื่นไม่ต้องอะไรอื่นเป็นวิธีสะกดจิตเหมือนกับสะกดจิตก็จะใช้อะไรล่อแล้วให้ทำวันนี้แล้วก็ให้ไปติดอยู่ที่ในเขาเรียกอุคหานิมิตอยู่ข้างในหลับตาแล้วก็อยู่ข้างในตัวเองแล้วก็อยู่เกาะอยู่กับนั่นแน่นคือกิเลสนิวรณ์ทั้งหลายแหล่นี่ไม่ได้เรียนรู้เลยทิ้งมันไปดื้อๆแล้วให้จิตมันนิ่งเขาก็เรียกว่าอันนั้นเป็นสมาธิฟังให้ดีนะอาตมาขยายความสมาธิกับฌานด้วยก่อนในทั่วไปเขาจะเรียนแบบและนี่พอจิตมันเกาะแน่นนิ่งไม่มีนิวรณ์ห้าเขาว่าเป็นสมาธิแล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าอ่านจิตที่ทีนี้พอเป็นสมาธิแล้วก็อยู่ในภวังค์ก็ยกจิตขึ้นอ่านเขาก็ว่ายกจิตทำฌานฌานของเขาก็จะอะไรก็แล้วแต่อธิบายไปคนละในอาจารย์แต่ละอาจารย์อธิบายไปตามความเห็นของแต่ละอาจารย์ถ้าจะอธิบายเข้าพุทธบ้างเขาก็จะว่าฌานนี้แหละจะต้องเห็นไตรลักษณ์ถ้าอธิบายเข้าพุทธนะเกิดการพิจารณาไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาพิจารณาไปคือคิดในขณะที่เป็นสมาธิจิตมันไม่มีกิเลสตอนนั้นนะกิเลสมันเราสะกดจนกระทั่งมันไม่มีอยู่ในจิตเหมือนกับเอาน้ำที่มีฝุ่นอยู่ในนี้มาพยายามสะกดฝุ่นเอาไว้ให้มันลงไปใต้แก้วฝุ่นไปกองแน่นอยู่ใต้แก้วข้างบนก็เป็นน้ำใสก็เลยใช้น้ำใสเนี่ยมันก็ใสมันก็มองอะไรออกเห็นชัดนะก็ใช้จิตที่มันว่างจากกิเลสชั่วคราวนี่แหละคิดอะไรมันก็ใสสิมันก็เห็นดีสิเห็นอะไรได้ง่ายก็ว่าอันนั้นแหละคือการใช้เกิดปัญญาเขาก็ว่าอันนั้นคือการเกิดปัญญาเพราะมันเกิดมันรู้อะไรดีๆรู้อะไรได้คล่องจริงๆปัญญาในขณะนั้นไม่ใช่ปัญญาเป็นตรรกะเป็นผลของความคิดความดำรินึกคิดตรรกะสังกัปปะมันไม่ใช่ปัญญามันเป็นความรู้ที่รู้โดยการคบคิดนึกคิดแล้วก็คบคิดดีๆนึกคิดดีๆได้อะไรมากๆจับจำจะยกความจำยกเอาอะไรๆมาพิจารณามาคิดมาคบมันจะได้ดีเพราะว่าจิตมันว่างจากสิ่งรบกวนน่ะนิวรณ์ไม่มีแล้วเขาก็บอกว่านี่แหละคือปัญญาฟังตรงนี้อีกทีหนึ่งปัญญาแปลว่าการรู้จิตวิญญาณของเรานี่เป็นธาตุรู้มันไปรู้ความจริงตามความเป็นจริงคือจิตวิญญาณมันไปสัมผัสอะไรเข้าแล้วมันก็ไปรู้ความจริงอันนั้นนั่นคือปัญญาซึ่งแปลกันผู้รู้ผู้เรียนมาเข้าใจตอนนั้นว่าปัญญาคือการรู้ความจริงตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างไรก็เป็นความจริงอย่างนั้นก็รู้อันนั้นโดยมีสิ่งที่เป็นอะไรล่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสิ่งที่ถูกรู้แล้วปัญญาก็ไปสัมแล้วตัวจิตปัญญานี่ก็ไปสัมผัสรู้อันนั้นก็เกิดการรู้ความจริงตามความเป็นจริงโดยไม่มีอะไรมาปรุงแต่งโดยไม่มีอะไรมาผสมผสมไม่ใช่ความคิดเลยไม่ใช่ความคิดเลยไม่ใช่ผลของความคบคิดไม่ใช่เลยฟังให้ดีนะต่างกันแล้วก็ไปลงอันนี้ว่าเป็นปัญญาความขบคิดผลของความขบคิดนี่ขบคิดได้ลึกซึ้งขบคิดได้แจ้งชัดขบคิดได้อะไรก็ขบคิดอะไรได้ดีดึงมาตัวเองสว่างซาโตริอะไรก็แล้วแต่แล้วก็บรรลุบรรลุอะไรขึ้นไปเยอะเลยนี่คือกิเลสซ้อนเรียกว่าอุปกิเลสหรือวิปัสสนูปกิเลสนะวิปัสสนูปกิเลสก็ไปพูดเราคันเอาเองเอาละอาตมาไม่ขยายความต่อไปเดี๋ยวมันจะยาวยืดเพราะบรรดาคณาจารย์ที่ตั้งศัพท์ตั้งแสงขึ้นมาอธิบายนี่เยอะอาตมาหยิบมาอธิบายทั้งหมดไม่ไหวหรอกไม่มีเวลาพออาตมาจะพยายามตะล่อมเข้าหาเป้าจะพาดพิงไปถึงบ้างนิดๆหน่อยๆขนาดนั้นยังมีศัตรูเยอะเลยขนาดที่ไม่ตั้งใจที่จะไปเอาของใครมาวิจัยวิจารณ์ทั้งหมดนะแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยนะแต่ก็พาดพิงให้รู้เพื่อเทียบเคียงให้รู้ว่ามันต่างกันมันไม่ใช่มันไม่ใช่นะทีนี้ที่อาตมาอธิบายไปแล้วเนี่ยเป็นการทำแบบฤาษีหรือแบบทั่วไปที่เขาเข้าใจกันว่าสมาธิแล้วก็ไปทำเป็นฌานบางคนใช้ฌานนี่เป็นบอกว่าเป็นสมาธิแล้วก็ฌานนี่คืออำนาจจิตที่มีฌานมีพลังมีทำอะไรแล้วก็เล่นเลอะเทอะอะไรต่ออะไรไปอีกเยอะแยะเป็นเดรัจฉานวิชาเป็นพลังทางจิตที่ทำอะไรต่ออะไรไปเขาก็ว่าใช้ฌานใช้สมาธิเรียกปนแยกคำว่าสมาธิกับฌานไม่ออก ขาก็เลยบอกว่าเนี่ยท่านมีฌานเก่งท่านมีฌานสามารถที่จะแม้จะไปอย่างรู้อนุนันนี้แล้วเป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์คือไปที่ส่งไปที่รู้ไกลๆไปล่วงรู้อะไรของหายก็ทายได้ไปล่วงลึกในบุคคลไหนเขาคิดยังไงเขามีอะไรอยู่ในความคิดก็ไปล่วงเข้ามาก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์แล้วก็บอกว่าใช้อำนาจฌานตรงนี้ไปทำก็ไม่ปฏิเสธว่ามันจริงหรือไม่จริงมันมีหรือไม่มีแต่มันไม่ใช่วิชาพุทธวิชาพุทธเนื้อหาแท้คำว่าฌานนั่นคือละนิวรณ์กิเลสนิวรณ์ห้าวาระใดที่จิตสามารถทำให้ไม่มีนิวรณ์ได้วาระนั้นคือฌานอาจจะทำแล้วก็ยังโอ้โหเคร่งคุมใช้จำอะไรอยู่แต่จิตมันก็ไม่มีนิวรณ์นะอยู่ในฌานที่หนึ่งนี้เป็นต้นยังมีวิตกวิจารอยู่เยอะนะวิตกนี่ภาษาไทยเรามาแปลเป็นไทยว่ากังวลยังมีความกังวลยังมีความมันไม่ปลอดโปร่งมันยังจะต้องคลุมเคร่งทำพิธีอยู่นี้ฮะไม่มันกลัวจะนิวรณ์มันจะเข้ายังป้องกันยังคลุมยังเคร่งเข้ามากันอยู่เนี่ยยังต่อสู้นั่นคือความหมายที่เป็นอัตถะความหมายที่มันเป็นเนื้อหาของคำว่าวิตกวิจารแล้วคนไทยเราเนี่ยเข้าใจดีวิตกนี่ว่าแปลว่ายังกังวลก็ใช่คือจิตยังไม่โล่งยังไม่สบายหรอกยังไม่วิตกวิจารวิจารณะก็แปลว่าพฤติกรรมของจิตอาการของจิตจาระของจิตซึ่งมันเป็นเรื่องละเอียดจึงเรียกว่าวิจาระนะมันผู้ใดที่สามารถรู้แม้วิตกวิจารคืออะไรถ้าปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องหลับตาไม่ต้องไปนั่งสมาธิอย่างฌานไม่ต้องไปนั่งฌานแบบนั้นของพระพุทธเจ้านั้นทำฌานก่อนจะเกิดสมาธิต่างกันแล้วแต่ของทั่วไปจะอธิบายว่าเนี่ยไปนั่งสมาธิแล้วก็จิตเป็นฌานแต่ของพุทธนั้นไปปฏิบัตินี่แหละมรรคองค์8นี่แหละการปฏิบัติให้จิตของเราเป็นมนสิการโยนิโสมนสิการคือการปฏิบัติให้จิตมันทำการได้มนสิการแปลว่าทำใจในใจหรือทำจิตในจิตการทำใจของเราเป็นเราทำใจของเราเป็นปฏิบัติเพื่อ เรียนรู้ใจของเราให้ใจของเราเรียนรู้กิเลสแล้วก็ละกิเลสล้างกิเลสด้วยวิธีมรรคองค์8เนี่ยวิธีปฏิบัติก็อาตมาก็อธิบายวนไปวนมาอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นในขณะคิดเรียกว่าสังกัปปะเราก็อ่านจิตของเรามันคิดอะไรมันดำรินึกคิดตั้งแต่มันดำรินิดหน่อยมันดำรินมากขึ้นมันเดี๋ยวปรุงแต่งมีอะไรมาปรุงก็ต้องรู้จิตของเราให้ละเอียดละออและจิตตัวนี้เราเป็นประธานเสร็จแล้วมันก็จะก่อให้เกิดวาจาเกิดการกระทำทางกายเกิดการกระทำทั้งหลายหมดทุกอิริยาบถเกิดการกระทำทางอาชีพจึงพิจารณาหมดมันมาจากจิตทั้งนั้นแหละแต่ข้างนอกมันก็มีตัวที่ไม่ดีวาจาไม่ดีการกระทำใดๆไม่ดีประกอบอาชีพไม่ดีก็เอาขอนเลิกก่อนหยาบๆแล้วก็เรียนรู้จิตในจิตของเรายังมีซับซ้อนที่มันพาไปในการละเอียดทำละเอียดทั้งวาจาละเอียดที่เป็นมิจฉาวาจากัมมันตะละเอียดที่เป็นมิจฉากัมมันตะอาชีพละเอียดที่เป็นมิจฉาอาชีวะก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยที่มาจากจิตทั้งนั้นแล้วก็ค่อยๆจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะผู้ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าจึงเจริญมาทั้งการงานอาชีพเจริญทั้งอาชีพหมดมิจฉาชีพหมดกรรมมิจฉากรรมันตะการกระทำที่มันยังเป็นบาปเป็นกรรมอยู่ในการกระทำทั้งหลายวาจาที่เป็นบาปเป็นกรรมทั้งหลายก็จะหมดมาเรื่อยหมดมาเรื่อยโดยจิตเป็นประธานทั้งนั้นเพราะพิจารณาเรียนรู้ตั้งแต่สังกัปปะที่เป็นองค์ธรรมมีองค์ธรรมตั้ง7ที่อาตมาก็เคยอธิบายไปแล้วมีตักกะวิตักกะสังกัปปะอัปปนาพยัปปนาเจตโสภิเนโรปนาวจีสังขารหรือวจีสังขารามันเป็นลักษณะยังไงแต่ละศัพท์ของพุทธเจ้าที่บอก7ตัวเนี่ยคือลักษณะอาการอย่างไรเราก็ต้องมีปัญญารู้อาการตักกะคืออย่างนี้วิตักกะคืออย่างนี้สังกัปปะคืออย่างนี้อัปปนาคืออย่างนี้พยัปปนาคืออย่างนี้เจตโสภิเนโรปนาคืออย่างนี้วจีสังขาราเป็นอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจอาการอย่างนี้ในจิตของเราแล้วมันสังขารอะไรละอะไรเป็นเหตุที่ผสมหรือสังขารกันอยู่สังขารคือการปรุงแต่งกันอยู่มันมีกิเลสอะไรผสมสังขารปรุงแต่งถ้าก็ดักให้ดักตั้งแต่ตักกะเริ่มดำริมาเนี่ยมันมีดำริตั้งแต่เริ่มดำริมันมีกามดำริไหมร่วมด้วยไหม มันมีพยาบาทดำริร่วมด้วยไหมมันมีวิหิงสาดำริด้วยไหมนี่คือมิจฉาสาของสังกัปปะต้องแยกต้องวิเคราะห์จิตพวกนี้ออกอย่างรู้ๆเห็นๆมีปัญญาหรือมีญาณปัญญาก็คือความรู้ยิ่งญาณปัญญาที่ว่าเนี่ยเรียกญาณอะไรเรียกอธิปัญญาเรียกอภิปัญญาดังนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่รู้ละเอียดอย่างนี้เราก็ปฏิบัติไม่ถูกแล้วปฏิบัติธรรมะของพระเจ้าจะสร้างสมาธิเนี่ยทั้งขณะนึกคิดขณะพูดจาขณะทำอะไรกระทำอะไรอยู่ทุกอิริยาบถทั้งการประกอบอาชีพเป็นชีวิตสามัญไม่ต้องไปนั่งใช้เวลาต้องไปนั่งสมาธิต้องหาสถานที่ต้องไม่ต้องปลีกตัวไปจากการปฏิบัติธรรมเลยการปฏิบัติสมาธิของพระเจ้าไม่ต้องปลีกตัวไปจากการปฏิบัติธรรมแล้วในจิตที่เป็นสมาธินี่แหละจะเกิดสัมมาญาณก็คือปัญญาที่อาตมากล่าวแล้วนี่แหละญาณหรือปัญญาหรือความรู้มันจะรู้ละเอียดละออถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานก็คือญาณที่เข้าไปรู้อภิธรรมหรือรู้ปรมัตถธรรมเรียกว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานท่านสอนไว้ในพระอภิธรรมท่านเรียกว่าอย่างนั้นก็คือเรารู้จิตยังไงเจตสิกยังไงรูปในขณะระดับนามรูปหรือรูปของจิตไม่ใช่จิตไม่ใช่มหาภูตรูปแต่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่ต่อเนื่องเข้าไปถึงจิตเชื่อมเข้าไปจังลึกเข้าไปเรื่อยๆเป็นรูปประจิตอรูปประจิตลึกเข้าไปเรื่อยๆเป็นกุศลจิตอกุศลจิตเรามีญาณรู้อกุศลจิตอกุศลเจตสิกนั่นแหละมีญาณรู้ถึงขนาดนั้นแล้วก็ฆ่าอกุศลจิตหรือฆ่าอกุศลเจตสิกดับกำจัดให้ได้ให้มันหมดบาทให้มันตายให้มันแข็งแรงให้มันเป็นสมาธิให้มันตายสนิทอย่างแข็งแรงในจิตของเราตัวที่เป็นอกุศลจิตเราทำลายกำจัดเรียกว่าประหารหรือประหารนะประหารตภาอะไรก็ได้ภาษาบาลีมีท่านว่าไว้ชัดกำจัดหมดแล้วแล้วจิตที่ได้ปฏิบัติกำจัดกิเลสนี่แหละมันแข็งแรงมันเก่งขึ้นเรื่อยๆจิตก็ตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆเป็นสมาธิเพราะการที่ปฏิบัติเพื่อที่จะรู้กิเลสแล้วก็กำจัดกิเลสนั่นเรียกว่าภาวะของการทำฌานอาการทางจิตที่มันกำลังรู้กิเลสแล้วก็เผาทันฌานนี่แปลว่าเผาฌาปนกิจศพเนี่ยเผาร่างกายนี่ฌาปนกิจกิเลสอกุศลจิตชาปนกิจอกุศลจิตคือเผาทำลายมันให้ได้ดับมันให้ได้ให้มันหมดเชื้อหมดเป็นผุยผงหรือว่าละลายไปจนไม่มีตัวตนเลยเผาร่างกายยังเหลือขี้เถ้าแต่เผาอกุศลจิตนี่ไม่เหลืออะไรเลยอนัตตาไม่เหลืออะไรเลยเพราะจิตมันอนัตตาอยู่แล้วอสรีรังอยู่แล้วมันไม่มีสรีระมันไม่มีตัวตนอยู่แล้วแต่มันมีเพราะเราไปหลงว่ามันมีโดยเฉพาะอกุศลจิตแล้วเอามันมาเป็นเพื่อนแล้วเอามาเป็นเจ้าของเอามาเป็นตัวกูของกูเลยแล้วก็ใช้เจ้าอกุศลจิตตัวนี้มาอาละวาดอยู่ในโลกอยู่ในสังคมเดือดร้อนกันไปหมดนะเพราะงั้นจิตที่ได้ปฏิบัติเพื่อละลดกิเลสเพื่อรู้กิเลสเพ่งรู้เพ่งเผาฌานเนี่ยฌานทุกฌานการปฏิบัติฌานต้องมีปัญญาปัญญาอยู่ที่ใดฌานอยู่ที่นั่นฌานอยู่ที่ใดปัญญาอยู่ที่นั่นถ้าเป็นฌานต้องมีปัญญาฌานที่ไม่มีปัญญาไม่ใช่ฌานเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ชัดเจนยืนยันไว้ชัดเจนต้องมีปัญญามีตัวธาตุรู้ที่ไปรู้ความจริงอันนี้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะกำจัดจะเผารู้มันให้ได้เมื่อรู้แล้วเผาให้ถูกตัวถูกตนจะเผาส่วนที่มันเป็นอกุศลจิตก็เผาอกุศลจิตไม่จะไปเผาจิตทั้งหมดไม่จะเป็นดับจิตทั้งหมดนิโรธคือดับจิตที่ไม่รู้เรื่องเลยจิตคือธาตุรู้ไม่รู้อะไรเลยแล้วมันจะเป็นจิตที่ไหนล่ะไปดับมันอ่ะดับหมดดับสัญญาดับเวทนาเนี่ยซึ่งสัญญากับเวทนาก็เป็นเจตสิกของจิตอาการของจิตดับมันหมดสุดท้ายสัญญาเวทิจิตนิโรธคือดับทิเวทนาดับสัญญาไม่ให้มันทำงานอย่างนี้เป็นความเพี้ยนเข้าใจเพี้ยนก็เลยไม่ได้ถูกเรื่องละเอียดละออที่เป็นคำพีราของพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจเรียนรู้ถึงรายละเอียดตรงนี้แล้วก็เผาเพ่งเผาให้ถูกส่วนที่เป็นอกุศลจิตหรืออกุศลเจตสิก ฉพาะอกุศลเมื่อเผาอกุศลแล้วก็จะเหลือจิตหรือเจตสิกที่ดีเรียกว่ากุศลจิตในพระธรรมแยกแยะไว้หมดเป็นกุศลจิตเป็นมหากุศลเป็นจิตที่ดีที่งามอะไรต่ออะไรท่านก็แยกไว้หมดเหลืออันนั้นแล้วอาศัยนั้นอยู่ในคนแม้ที่สุดเมื่อล้างกิเลสตายหมดแล้วเป็นอนาคามีจนกระทั่งถึงอรหัตตมรรคอรหัตตมรรคภูมิอรหัตตมรรคจึงมาปล่อยสิ่งที่ดีที่เราอาศัยนี่ว่ามันอย่าไปยึดมั่นถือมันว่าเป็นเราเป็นของเรานี่คือขั้นปลายแต่นี่ไม่มีลำดับบนต้นทางปลายมันปลายปล่อยตั้งแต่เดี๋ยวนี้บอกว่าดับไปเลยซึ่งมันเลอะเทอะมันจะไปละได้ยังไงกิเลสมันคืนยางเหนียวมันไม่ยอมบอกง่ายๆหรอกทำลืมทำว่าวางวางวางวางมันก็ปฏิบัติอย่างนั้นได้บางชั่วคราวฝึกเข้ากระบือก็นั่งสมาธิเนี่ยนั่งสมาธิกดข่มไว้มันก็อยู่ใต้ก้นบึ้งได้แต่ประเภทที่ปฏิบัติลืมตานี่นะเขาก็เอาใช้คาถาว่าวางปล่อยวางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรามีอะไรทุกมาทิ้งไปทิ้งไปลืมไปเอาอย่าไปยึดอะไรทำเข้าก็ชำนาญเหมือนกันนะก็ได้ชั่วคราวเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปดับตัวตนไม่ได้ถูกตัวตนไม่ได้ถูกสิ่งที่เราจะต้องเป็นสักกายะต้องทำลายตัวนั้นจับตัวกิเลสตัวนั้นไม่ได้ตัวตนตัวนั้นไม่ได้สักกายะคือตัวตนตัวที่เราจะต้องมีญาณปัญญารู้มีสักกายะทิฏฐิมีการเห็นการรู้ตัวสักกายะตัวนี้แต่ไม่เคยมีญาณเข้าไปเห็นไปรู้ทิฏฐิเบื้องต้นตั้งแต่สมาธิทิฏฐิแล้วก็ไปเป็นปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลที่เป็นองค์ธรรมของสมาธิทิฏฐิที่ขยายความไปเป็น6ตัวองค์ธรรมของสมาธิทิฏฐิก็คือทำให้เกิดความรู้ตั้งแต่ทิฏฐิเริ่มต้นสมาธิทิฏฐิแล้วก็ปฏิบัติจนกระทั่งเกิดรู้ใหม่ๆเล็กๆเป็นปัญญาที่รู้เริ่มต้นรู้ตั้งแต่ภาวนามยปัญญาสัมผัสรู้ตั้งแต่ปัญญาที่ปฏิบัติจริงเกิดผลอ้าวเห็นแล้วตั้งแต่สามารถจับตัวจิตตัวสักกายะตัวนั้นได้ตั้งแต่พ้นมิจฉาทิฏฐิยังไม่พ้นสักกายะทิฏฐิด้วยหมายความว่าทำตัวนี้มันลดละยังไม่ได้แต่รู้แล้วว่าจิตตัวนี้คือจิตเจตสิกในพระไตรปิฎกที่18จนกระทั่งรู้อาการของมันรู้โดยวิธีรู้ด้วยญาณที่ขั้นนามรูปปริเฉทญาณะแล้วก็รู้ด้วยขั้นปัจจยปริกหญาณะรู้ด้วยขั้นสัมมาสนญาณรู้ด้วยขั้นอุทัพพยญาณอย่างนี้เป็นต้นความหมายของญาณพวกนี้ก็คือรู้นามรูปรู้ว่ามันโอ้มันไม่เที่ยงนะปริปัจจยปริกหามันเกิดด้วยเหตุปัจจัยรู้จนกระทั่งสามารถที่สมสนญาณรู้องค์รวมรู้ไปตลอดชัดเจนทั้งนอกทั้งในทั้งครบครันจนกระทั่งเห็นว่าเออมันก็ทำให้เสื่อมได้นะมันมีวิธีลดนะอุปทัพพยญาณมันล้มไปได้มันเลิกไปได้มันอะไรได้เข้าไปเรื่อยๆเป็นญาณ16ที่จริงญาณตั้ง67นะท่านสอนไว้แต่มีผู้มาเรียบเรียง16ญาณนี่ก็เหลือกินแล้วที่จริงพระพุทธเจ้าตรัสไว้วิปัสสนาญาณมี9เท่านั้นแหละไอ้คําว่าต่อหัวต่อหางมันเป็น16ก็ไม่เป็นไรเอามาใช้ได้ที่จริงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ครบจริงๆนะถึง67นะในรายละเอียดของญาณต่างๆซึ่งไม่ไหวแล้ว67นี่มืดหน้าเลยเอามารายละเอียดทุกนะแค่16ญาณนี่ก็แย่อยู่แล้วนะแต่แค่16ญาณนึกวัดวิปัสสนาญาณ9ก็บรรลุอรหันต์ได้ขอให้รู้ความจริงถูกตัวถูกสภาพสภาวะธรรมเถอะนะเพราะงั้นเราเข้าใจสัมมาสมาธิยังไม่ถูกเรื่องหนึ่งสองที่อาตมาตั้งใจอธิบายวันนี้ก็คือสัมมาญาณกับสัมมาวิมุตตินั้นอยู่ในสัมมาสมาธิคืออธิจิตจิตที่มันดียิ่งขึ้นนี่แหละจิตที่เป็นสมาธินั้นเป็นคำรวมในคำรวมนี้เป็นจิตตั้งมั่นจะตั้งมั่นได้สมบูรณ์ก็ต้องมีญาณหรือมีปัญญารู้แจ้งตั้งแต่ฌานต้องมีปัญญารู้และก็ต้องรู้กิเลสเป็นอย่างไรและก็รู้ว่าวิธีปฏิบัติที่เราปฏิบัตินี่ถูกไหมถูกต้องไหมถูกต้องเออทำให้กิเลสลดได้อย่างนี้เรียกว่าลดอย่างสมถะอย่างนี้เรียกว่าลดอย่างวิปัสสนาเรียกว่าอย่างนี้ใช้วิธีสมถะวิธีอย่างนี้เรียกว่าใช้วิปัสสนาวิธีเออทำให้กิเลสลดได้ถ้าสมถะวิธีก็ช่วยอาศัยช่วงครั้งช่วงคราวเป็นเจโตสมถะให้มันสงบระงับด้วยการกดข่มด้วยการทำลืมด้วยการให้มันลดฤทธิ์ลงมาด้วยวิธีใดๆก็แล้วแต่ใช้พลังไม่เอากดดื้อพลังกดมันดื้อบีบคอมันดื้ออะไรก็ตามใจในภาษาง่ายๆนั้นภาษารูปธรรม พึ่งหรือไงไม่รู้ต่อเลยเหรอต่อเล็กเหรอโอ้โหปั๊บเลยอ้าวไม่เป็นไรเอาเถอะไม่เป็นไรมันก็ปวดเจ็บๆนิดหน่อยต่อก็ต่ออ่านี่แก้ต่อได้นะอ้าวอธิบายต่อไม่ใช่อธิบายตัวต่อนะอธิบายธรรมะต่อนะอธิบายธรรมะตัวต่อไม่ใช่อธิบายตัวต่ออะอันนี้ดีกว่าเหรอมันขวดใหญ่กว่าใช่แต่ดีกว่ายังไม่แน่ใจเอาละเอาไม่เป็นไรเอาละมันก็อาตมาไม่ค่อยแพ้มันเท่าไหร่หรอกมันก็จะเจ็บบ้างแต่มันก็บางคนแพ้มากนะแพ้ปวดเจ็บเยอะอะไม่รู้เอาละจะมีเหล็กในก็เอาไว้ก่อนบีบแรงๆแล้วนะพยาวให้เลือดมันออกแล้วก็ออกหน่อยๆนึงแล้วจะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้มันละเอาละไม่เป็นไรมันพอได้พอได้มันยังไม่เป็นไรเอาละอาตมาพอไปได้ตอนที่อาตมาอธิบายค้างเมื่อกี้นี้ก็คือสัมมาสมาธินี่เป็นความตั้งมั่นของจิตในการทำฌานในการรู้จักกิเลสล้างกิเลสกำจัดกิเลสออกให้ได้เมื่อกำจัดได้หนึ่งสัมมาญาณสัมมาญาณก็คือญาณที่ถูกต้องสัมมาเนี่ยแปลว่าถูกต้องแปลว่าถูกแท้แปลว่าถูกท้วนสัมมาเนี่ยถูกต้องก็คือมีการสัมผัสถูกแต่มันสัมผัสมันถูกต้องถูกแท้ก็คือถูกจริงๆไม่ผิดไม่เพี้ยนถูกจริงๆนะถูกตามเป้าหมายส่วนถูกท้วนก็คือถูกจนครบทุกอย่างนะจะแปลให้ได้3คำนี้ก็พอนะถูกต้องถูกแท้ถูกท้วนสัมมาเนี่ยแปลว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราสามารถรู้กิเลสแล้วก็มีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องที่ถูกแท้จนครบถ้วนถูกท้วนจนกิเลสมันดับกิเลสมันลดการเกิดกิเลสลดก็คือวิมุตติก็คือนิโรธนี่เรียกภาษาซ้ำซ้อนนะเรียกว่าเป็นคำไวยพจน์กันคือกิเลสมันลดเราหลุดพ้นไปจากกิเลสหลุดพ้นท่านแปลวิมุตติว่าหลุดพ้นท่านแปลนิโรธว่ามันดับก็กิเลสมันดับมันถูกกำจัดดับไปก็คือสัมมาวิมุตติส่วนสัมมาญาณคุณต้องมีญาณคุณต้องมีปัญญาคุณต้องมีความรู้ประกอบไปในการปฏิบัติความรู้ถึงขั้นจิตเจตสิกรูปนิพพานคือขั้นปรมัตถธรรมนั้นคุณต้องมีญาณรู้อันนั้นเพราะฉะนั้นมันไม่แยกกันสัมมาญาณสัมมาวิมุตติมันก็ไม่แยกกันมันก็อยู่ที่จิตของเราเองทั้งนั้นจิตของเราปฏิบัติฌานจิตของเราปฏิบัติลดละกิเลสจางคลายได้ก็ตามเห็นความจางคลายเรียกว่าวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีดับมันได้ชั่วครั้งชั่วคราวหรือดับมันได้ดีขึ้นจนถาวรก็เห็นนิโรธานุปัสสีปฏิบัติแบบปฏินิสคานุปัสสีตามเห็นการปฏิบัติซ้ำซ้อนแล้วเล่าย้อนไปย้อนมาทวนไปทวนมาจนมันแนบแน่นมันเป็นสมาธิตั้งมั่นแข็งแรงจนกระทั่งโอ้โหรู้สั่งสมเป็นอดีตก็ตั้งมั่นอย่างแข็งแรงตกผลึกแข็งแรงเป็นสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตปัจจุบันนี้แม้จะเจอเหตุปัจจัยที่เคยแก่กล้าเหตุแห่งกิเลสสมมติว่าเจอเหตุแห่งกิเลสอะไรก็ตามใจเธอเอาอบายมุขก็ได้เล่าเป็นต้นเจอเหตุนี้แต่ก่อนนี่โอ้โหเจอมันแล้วนี่ใจคอมันสู้ไม่ไหวเลยมันจะยอมแพ้พอตอนหลังปฏิบัติแล้วจนกระทั่งแข็งแรงจนกระทั่งสัมผัสก็ได้ลูบคลำมันได้เหมือนลูบคลำหัวล้านพระอาทิตย์หัวล้านพระจันทร์นี่เป็นอิทธิวิธีในรายละเอียดของอิทธิวิธีรูปคลำได้แม้กระทั่งพระอาทิตย์พระจันทร์ด้วยฝ่ามือคล้ายๆอย่างนั้นเป็นปุคลาธิษฐานโดยธรรมอธิษฐานก็คือสามารถสัมผัสแต่ต้องเรื่องนี้อย่างเชื่องมันจะมีฤทธิ์อย่างพระอาทิตย์ร้อนขนาดเราก็คลำได้ด้วยฝ่ามือไม่มีละลายไม่มีปฏิกิริยาไม่มีอะไรเลยอุเบกขากลางเทิร์นหรือนิวตรอนไม่มีปฏิกิริยาแล้วนี่พูดภาษาวิทยาศาสตร์นิดหน่อยมันกลางมันเฉยมันไม่มีปฏิกิริยาใดเกิดอย่างนี้เป็นต้นเราทำจนแข็งแรงในอดีตสั่งสมจนตั้งมั่นจนเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นแข็งแรงปัจจุบันนี้ก็มีภาวะสำเร็จ สัมผัสเหตุนั้นอยู่กับเหตุนั้นตัวเหตุข้างนอกหรือจะนึกขึ้นมาเองในข้างในก็ตามทบทวนแล้วก็ปฏิบัติทุกสถานะเราก็อยู่ในสถานะที่จับมันได้อย่างเด็ดขาดอย่างแข็งแรงอย่างนิสรณประหารอย่างมันแตะพับมันก็ลอยออกไปเลยนิสรณะหมายความว่ามันหลุดล่อยไปเลยมันแตะหรือว่ามันก็ละลายมันมีฤทธิ์ของมันแต่ฤทธิ์ของมันทำอะไรเราไม่ได้เลยทุกอดีตสั่งสมความสามารถสั่งสมสมรรถนะอันนี้จนกระทั่งแข็งแรงแล้วก็เป็นปัจจุบันนี้ทุกปัจจุบันเราก็รู้อันนี้อยู่ในพิจารณาเวทนาในเวทนา108เพราะงั้นในสติปัฏฐาน4พิจารณากายในกายพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณาจิตในจิตพิจารณาธรรมในธรรมเนี่ยเราก็ต้องรู้เวทนาในเวทนาท่านขยายไว้ถึง108ลักษณะเพราะฉะนั้นเราสั่งสมลงไปในอดีตที่เกิดจากทุกเหตุทุกปัจจัยทุกลักษณะไม่ว่าจะเป็นลักษณะเวทนา3ลักษณะเวทนา6ลักษณะเวทนาเป็นเคหะจิตตา18เป็นเนกขัมมจิตตา18จนกระทั่งชัดเจนทั้งหมดเลยทั้งเคหะจิตตาทั้งเนกขัมมะเป็น36เวทนาเราก็เรียนรู้เลยว่าเราทำได้ทำได้ทั้ง36เวทนาอันหนึ่งดับศูนย์อันหนึ่งแข็งแรงออกได้ออกได้เป็นผลสำเร็จปัจจุบันก็สำเร็จทั้ง36อดีต36ปัจจุบัน36อนาคตซึ่งมันไม่เคยมีหรอกอนาคตแต่พยากรณ์ได้เลยว่าอนาคตก็36นี้ก็อันเดียวกันกับอดีตและปัจจุบันเป็นกัตตญาณเป็นญาณที่จะตอบตัวเองได้เลยว่าเสร็จกิจแล้วให้คะแนนยังไงก็ให้จบเลยเกียรตินิยมหรือไม่เกียรตินิยมก็ตามใจคุณสอบได้แต่จิตยังไม่เกียรตินิยมก็ตามใจแค่สอบผ่านก็ตามใจหรือยิ่งสอบผ่านเลยเกียรตินิยมเลยก็ยิ่งดีนะใช้ภาษาร่วมสมัยนิดหน่อยนะเพราะเราสามารถตรวจอดีต36ตรวจปัจจุบัน36อนาคตก็ตอบได้ทั้งที่อนาคตไม่เคยมีอนาคตมาถึงเราเมื่อไหร่มันก็จะเป็นปัจจุบันทุกทีใช่ไหมเราก็ยังสามารถพยากรณ์อีก36ของอนาคตได้สมบูรณ์แบบเลย36บวก36บวก36 33 3ตัวนี้เท่าไหร่108นี่คือเวทนา108ต้องมีญาณรู้ครบเวทนาในเวทนาถึง108อย่างมั่นใจจึงจะมีการปฏิญาณตนได้ว่าจบจิตกัตญาณมีญาณจบจิตเราให้คะแนนจบแล้วเราต้องเป็นคนให้คะแนนเราเองพระอรหันต์ให้คะแนนตนเองไม่ใช่ว่าให้ใครมาบอกว่าเราเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ตัวเองต้องรู้ตนเองนะปัจจตังเวทิตโพวินยูหิต้องรู้ได้โดยตนศาสนาพุทธเจ้าไม่ใช่คนอื่นรู้แทนนะต้องตนต้องรู้ได้โดยตนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสัมมาญาณคือญาณปัญญาที่จะเกิดปัญญาญาณอย่างที่อาตมาว่าต้องรู้แจ้งอย่างนี้เวทนาในเวทนาก็รู้ครบนะจิตในจิตก็รู้ครบธรรมในธรรมก็รู้ครบขยายขึ้นมาหาสติปัฏฐานตอนนี้สรุปก่อนจะไปขยายจะได้เวลาพักเบรกแรกแล้วนะไม่เป็นไรขยายก่อนขยายนิดหน่อยพอถึงเบรกแรกแล้วตอนหลังค่อยตอบนะประเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลาเดี๋ยวตอบมาโอ้โหคนส่งประเด็นมาคราวที่แล้วได้ตอบปัญหาไม่ได้ขยายความเลยต่อเลยหมดเวลานะคราวนี้ถ้ามีมากไม่ได้ขยายก็ขอขยายตอนนี้ก่อนเมื่อปฏิบัติได้ดังที่อาตมากล่าวแล้วนะสัมมาสมาธิสัมมาญาณสัมมาวิมุตติคือจิตทั้งสิ้นจิตที่ตั้งมั่นเพราะมีญาณมีปัญญามีสัมมาญาณเพราะมีวิมุตติเพราะกิเลสดับเพราะหลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากโลกีหลุดพ้นจากโลกีในระดับอะไรล่ะเอาจะสัมมาวิมุตติในอบายมุขคนก็อ่านจิตของคุณได้ว่าคุณวิมุตต์แล้วจากโลกอบายเป็นโสดาเต็มตัวเลยเป็นโสดาได้เกียรตินิยมนะก็เรื่องของคุณตรวจสอบมียานตรวจสอบแต่มันไม่เก่งหรอกโสดาบันยังไม่มียานจะตรวจสอบยาน16 จะตรวจสอบได้ละเอียดละออดังที่อาตมาจะอธิบายสู่ฟังมันจะไม่ค่อยเข้าใจมันจะไม่มีญาณส่วนนั้นนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเราสามารถรู้สัมมาสมาธิมีการรู้อย่างเป็นปัญญานะคือเห็นความจริงตามความเป็นจริงไม่ใช่ผลของความคิดผลไปขบคิดอะไรอะไรขึ้นมาแล้วก็เป็นผลของความขบคิดแล้วก็นั่นคือปัญญามันไม่ใช่เลยนะฟังตรงนี้ให้เข้าใจว่าผลของความขบคิดมันเป็นตรรกะมันเป็นความรู้ทางตรรกศาสตร์ทางตรรกวิทยาเป็นความรู้ทางเหตุและผลตรรกวิทยาวิทยาคือความรู้ความรู้ทางเหตุและผลมันเป็นวิทยาการเท่านั้นมันไม่ใช่ความรู้ที่เป็นปัญญาที่มันรู้อย่างมีของจริงให้รู้สัมผัสของจริงให้รู้รู้ความจริงตามความเป็นจริงที่มันเป็นนะมันเป็นอย่างไรเป็นอย่างนั้นเห็นในปัจจุบันนั่นเลยเป็นสถานะที่เห็นรู้อย่างนั้นเลยนะเรียกว่าสถานะที่เป็นอยู่จริงๆมันเป็นยังไงเห็นมันอย่างนั้นมีขออภัยใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงนะโก้ดีมีสเตตัสโคมีสถานะที่มันเป็นอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นเลยสัมผัสตัวนี้ได้เลยและมีความรู้ด้วยว่าเป็นสเตตัสซิมโบลรู้ได้มันเป็นลักษณะยังไงของมันลักษณะอันนี้คืออะไรยังไงมีสเตตัสซิมโบลด้วยมีความรู้ในสัญลักษณ์อัตลักษณ์ของมันด้วยว่าเป็นอย่างเงี้ยโสดาเป็นอย่างเงี้ยลักษณะวิมุตติเป็นอย่างเงี้ยอย่างนี้คือญาณแยกญาณนามรูปปริเฉทรายะเนี่ยจะแยกรูปแยกนามออกรู้ว่าญาณของเราไปรู้อะไรตอนนี้รู้ภาวะจิตทั้งนั้นเลยรู้ภาวะจิตของตนทั้งนั้นเลยสามารถที่จะรู้มันได้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นผู้ที่มีสัมมาสมาธิมีสัมมาญาณมีสัมมาวิมุตตินี้เกิดจากการปฏิบัติโพธิปักขีธรรม37 3โพธิปักขีธรรม37มี7ข้อข้อ6ข้อ7คือโพชฌงค์7กับมรรคองค์8ข้อ1คือสติปัฏฐาน4เพราะในสติปัฏฐาน4นั้นมี1พิจารณากายในกาย2พิจารณาเวทนาในเวทนา3พิจารณาจิตในจิต4พิจารณาธรรมในธรรมมาพูดกันมาเจาะลึกฝึกธรรมกันตรงนี้นะขยายขึ้นมาถึงพิจารณาสติปัฏฐาน4แล้วนะเราก็จะรู้จักฌานรู้จักสมาธิจากการพิจารณา4นี่แหละพิจารณายังไงเดี๋ยวจะอธิบายคำว่าพิจารณาด้วยอธิบายพิจารณากันก็แม่ไปกันยังไงไม่ค่อยจะรู้เรื่องรู้ราวอะไรนะเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มต้นอธิบายโพธิปักขียธรรม37ข้อที่1อาตมาอธิบายมรรคองค์8ไปแล้วนะข้อสุดท้ายข้อที่7และก็ขยายความถึงโพชฌงค์7ไปพลางนิดหน่อยเดี๋ยวจะขยายเพิ่มเติมขึ้นขยายไปเสริมขึ้นนะเดี๋ยวเบรกหน้าถ้ามีเวลาก็มาขยายคร่าวๆถึง7หลักนี้ก่อนนิดหน่อยเป็นพื้นฐานเป็นคร่าวๆแล้วเราก็จะรู้ละเอียดลงไปใน7ข้อนั้นบ้างแล้วค่อยมาเจาะลึกตรงสติปัฏฐาน4นะซึ่งยืนอยู่บนมรรคองค์8แล้วจิตของเรานั้นจะเป็นโพชฌงค์ทั้ง7หรือไม่อย่างไรก็ฟังให้ดีฟังดีแล้วคุณก็จิตของคุณก็จะถึงขั้นมีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์จนเกิดผลเป็นปิติสัมโพชฌงค์ปัจจัตถิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ไปอย่างเป็นจริงเมื่อเราเข้าใจถูกต้องแล้วถ้าเราเข้าใจไม่ถูกต้องมันไม่เป็นโพชฌงค์หรอกแล้วก็ขยายเคยขยายมาแล้วว่าสัมโพชฌงค์มันคืออะไรนะเดี๋ยวขยายใหม่ประกอบไปเล็กน้อยนะและสติปัฏฐาน4ขยายให้ละเอียดเลยสติปัฏฐาน4กายในกายอย่างไรเวทนาในเวทนาอย่างไรจิตในจิตอย่างไรทำในทำอย่างไรไม่แยกกันนะไม่ใช่แม้ไปพิจารณาแต่กายพิจารณาแต่เวทนาพิจารณาจิตก็บรรลุอรหันต์พิจารณาทำในทำก็บรรลุอรหันต์แล้วก็แยกเป็นสิ่งเสี่ยงเสี่ยงมันมีปฏิสัมพัทธ์กันอยู่ทั้งหมดธรรมะพระเจ้าถ้ารู้แจ้งเห็นจริงแล้วไม่มีอะไรแยกกันหรอกเอามาสัมพันธ์กันมาเกี่ยวข้องกันได้อาจจะสัมพันธ์กันใกล้ชิดหรือห่างกันบ้างเล็กน้อยอะไรก็แล้วแต่เมื่ออย่างมรรค8โพชฌงค์7สติปัฏฐาน4เนี่ยก็ห่างกันบ้างจะมีอะไรขั้นขยายความ มีอินทรีย์5พละ5ขั้นบ้างอะไรงี้เป็นต้นมีสมปทาน4มีอิทธิบาท4ขั้นบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็รวมกันเป็นปฏิสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันช่วยเหลือกันทำงานด้วยกันหมดเลยไม่ได้แยกกันปฏิสัมพันธ์กันมีอินเทอร์แอคชั่นไม่ได้แยกปฏิสัมพันธ์กันอยู่เป็นสภาพรวมเอาละตอนนี้เราได้เวลาพักครึ่งหลังจากเบรกนี้ไปก็ผู้ที่ยังไม่ได้ส่งประเด็นก็ส่งประเด็นได้ในอ้อวันนี้ขึ้น2เบอร์นะเบอร์ที่อาตมาจำได้ก็คือ027335280นะเบอร์นั้นเบอร์หลักอีกเบอร์หนึ่ง08นะอันนี้มีตั้ง10ตัวเนี่ย0859492980โอ้โหนี่9เยอะเนาะ0859492980ทาย80เหมือนกันกับเบอร์แรกอันกลางนี่594929อันต้นไม่ต้องจำมากก็ได้08 0859492980อีกเบอร์หนึ่งนะ2เบอร์ด้วยกันจะมีผู้ที่จะนำประเด็นเหล่านั้นมาให้อาตมาตอบในเบรกที่2มีเวลาพอก็จะได้อธิบายถ้าไม่มีเวลาก็ไปพบกันพุธหน้าขยายความทิ้งเอาไว้แล้วว่าจะอธิบายสติปัฏฐานในคราวหน้าตอนนี้ก็ขอพักครึ่งเวลาตอนนี้สักก่อนเราทีนี้มาเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะอาตมาทิ้งเรื่องที่อธิบายไปไว้ทิ้งเรื่องต่อไปจะอธิบายเรื่องสติปัฏฐาน4นะอธิบายมรรคองค์8มาแล้วนะและจะอธิบายสติปัฏฐาน4ที่เป็นองค์ที่1ข้อที่1ของโพธิปักขิยธรรมมรรคองค์8เป็นข้อที่7ของโพธิปักขิยธรรม37นะมี7ข้อด้วยกันเป็นข้อที่7อธิบายข้อที่7ไปก่อนพอสมควรแล้วต้องขยายความอีกคนที่ฟังมาแล้วยิ่งไม่เคยฟังอาตมามาก่อนนี่อาตมาแน่ใจเลยว่าวินภาษาอีสานวินนี่หมายความว่ามันวิงเวียนมันวนในหัวนะมันวิงเวียนมันวนในหัวแน่นอนนะรับรองไม่ใช่แปลว่าชนะนะวินมันออกเสียงวินไม่ใช่วินหัวเอาละอาตมายังจะไม่อธิบายต่อบอกแล้วว่าจะตอบประเด็นในประเด็นวันนี้มีเท่านี้เหรอถ้ามีเท่านี้ก็จะหมดไวจะได้อธิบายต่อถ้าไม่มีเท่านี้มาอีกก็อธิบายค่อยตอบต่อไปอ้าวตอบประเด็นที่หนึ่งมาจากเชียงใหม่อยากทราบว่าโยนิโสมนสิการคืออะไรและใช้อย่างไรครับโอ้โหตอนนี้ประเด็นนี้มาถามตอนนี้แม่มันต้องตอบอย่างยาวนิดหน่อยแต่ว่าจะขอใช้เวลาพอสมควรถามมาดีมากคำนี้เนี่ยเข้าใจยังไม่ท่วนทั่วโยนิโสมนสิการแปลว่าทำใจในใจโดยแยกขายนี่ก็แปลเป็นพยัญชนะว่าอย่างนั้นโยนิโสแปลว่าแยกขายหรือแปลว่าท่องแท้หรือแปลจริงๆก็คือลงไปถึงที่เกิดลงไปถึงตัวตนที่เกิดเลยมนสิการแปลว่าทำใจในใจภาษาก็ดีภาษาใช้คำพวกนี้ก็ดีทำใจในใจคือภาษาแปลว่าคุณปฏิบัติใจเป็นน่ะคุณทำใจในใจของคุณเป็นมนสิคือที่ใจหรือในใจมนสิเนี่ยการะนี่แปลว่าทำกระทำเป็นงานการะคืองานงานที่คุณทำงานของใจของคุณเป็นฟังให้ดีนะอาตมาขยายความอันนี้ซะก่อนมนสิการและโยนิโสเนี่ยคุณทำเรื่องของใจของคุณเป็นเนี่ยมนสินี่คือในใจหรือที่ใจของคุณน่ะแหละแล้วก็ทำงานของใจของคุณเนี่ยที่ทำถูกตรงที่ใจเลยใจของคุณเนี่ยปฏิบัติให้มันเป็นงานของใจใจของคุณเกิดงานการอะไรงานการเรียนรู้กิเลสแล้วก็ละกิเลสกำจัดกิเลสมีปัญญามีการแยกแยะอะไรมีสภาพ รู้นามรู้รูปรู้กิเลสตัณหามีวิธีการทำให้มันดับมันลัดมันลดจะประหารวิธีนั้นวิธีนี้อะไรก็แล้วแต่นั่นคือใจของคุณได้เกิดการคุณเองเนี่ยเป็นเจ้าของใจและคุณเองคุณก็ทำสำเร็จทำได้เรียกว่ามนสิการทำใจเป็นทำงานในใจเป็นใจอันนี้เราก็หมายว่าเราเรียนรู้กิเลสแล้วก็ลดกิเลสนะอันนี้เป็นงานหลักของผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำอย่างท่องแท้ทำอย่างท่องแท้ก็คือต้องรู้ถูกต้องท่องแท้แยบคายก็คือละเอียดละออท่านแปลโยนิโสเป็นความหมายตามอรรถะว่างั้นโดยพยัญชนะบ้างแปลว่าลงไปถึงที่เกิดโยนิโยนิแปลว่าเกิดจุดเกิดถึงที่เกิดเลยลงไปถึงตัวเหตุถ้าจะแปลทั้งความหมายที่ชัดเจนเลยก็คือสามารถรู้อย่างชัดจนจับเหตุได้ลงไปถึงเหตุได้จับตัวเหตุที่มันพาเกิดเพราะถ้ามันพาเกิดทุกข์เกิดมันเป็นสมุทัยก็ดับตัวนั้นแหละทำลายกำจัดตัวนั้นแหละทำเป็นนั่นคือโยนิโสมนสิการเพราะฉะนั้นไม่แปลกันมาโยนิโสมนสิการก็คือความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทำใจในใจใจถ่องแท้โยนิโสมนสิการคือมีความเฉลียวฉลาดทำได้ถ่องแท้ทำได้ดีทำได้ถูกต้องมันก็เป็นภาษาง่ายอาตมาพยายามเจาะลึกในภาษาโยนิโสมนสิการให้เข้าใจเพราะผู้ที่ทำโยนิโสมนสิการเป็นเพราะได้พบสัตบุรุษได้ฟังสัทธธรรมแล้วเกิดศรัทธาจนเข้าใจดีศรัทธาเข้าใจดีมีสมาธิจนมีโยนิโสมนสิการทำโยนิโสมนสิการเป็นเมื่อคุณทำเป็นคุณก็ปฏิบัติไปเลยปฏิบัติโดยมีสติสัมปชัญญะแล้วก็มีการสำรวมอินทรีย์แล้วก็มีการรู้จักทุจริต3นี่เป็นอวิชชาสูตรที่พุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้สอนนะแล้วเราก็ทำถูกตัวธรรมะพวกนี้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณทำโยนิโสมนสิการยังไม่เป็นต่อให้คุณไปมีสติก็สอนกันเต็มบ้านเต็มเมืองคุณโยนิโสมนสิการไม่เป็นคุณก็มีแต่สติไปงั้นแหละสำรวมอินทรีย์6คุณก็สำรวมสอนกันเยอะเหมือนกันสำรวมอินทรีย์6ระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสอะไรก็รู้แต่ไม่เข้าใจว่าแล้วทำยังไงถึงจะเป็นลงถึงขั้นโยนิโสมนสิการทำยังไงล่ะไปสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมีสติไปรับรู้ว่าสัมผัสทางตาสัมผัสทางหูแล้วทำยังไงถึงจะเกิดโยนิโสมนสิการถึงจะทำใจในใจนี้เป็นอย่างที่ถูกต้องท่องแท้หรือลงไปถึงที่เกิดมันจนไปถึงสมุทัยล้างกิเลสล้างสมุทัยได้นี่คือรายละเอียดของภาษาธรรมะนะเอาละตอบยาวพอสมควรแล้วจะใช้อย่างไรคืออะไรจะใช้อย่างไรใช้ไปปฏิบัติธรรมเลยถ้าคุณโยนิโสมนสิการไม่เป็นคุณปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้พอเวลาทำพระพุทธเจ้าไม่มีมรรคมีผลนี่มาจากเชียงใหม่อีกต้องการทราบว่าสักกายะกับอัตตาเหมือนกันหรือต่างกันยังไงคะสักกายะกับอัตตาเหมือนกันต่างกันมีสองในสักกายะก็แปลว่าตัวตนอัตตาก็แปลว่าตัวตนเหมือนกันตัวตนอะไรตัวตนของนามธรรมไม่เอาไปเรียกตัวตนของรูปธรรมเท่าไหร่หรอกอัตตาท่านสอนไว้ว่ามีโอราลิกะอัตตามีมโนมยะอัตตามีอรูปะอัตตา3อัตตาเท่านั้นแหละที่ท่านสอนไว้เรารู้หมดนี่เราปฏิบัติจนกระทั่งหมดอัตตาทั้ง3นี่เป็นพระอรหันต์นะอัตตาแปลว่าตัวตนอย่างรวมๆมันต่างกันในนัยยะลึกซึ้งอย่างนี้แต่เป็นตัวตนเหมือนกันนั่นแหละตัวตนของนามธรรมอัตตาคือตัวตนคำกลางๆเรียกทั่วไปอาตมาใช้ภาษาไวยากรณ์มาเรียกว่ามันเป็น common noun มันเป็นภาษาเรียกเหมือนคนเป็น common noun นางสาวกนายขอเป็น proper nounสักกายะคือพรพนาววิสามานยนามส่วนอัตตานั่นคือสามานยนามคือคำนาวส่วนสักกายะคือวิสามานยนามในกอคุณจะต้องมีและโดยเฉพาะสักกายะนี่คุณจะต้องมีสักกายะทิฏฐิคุณต้องเห็นคุณต้องสัมผัสคุณต้องรู้ตัวตนอันนี้เรียกว่าพ้นสังโยชน์คุณต้องเห็นสักกายะต้องจับตัวมันได้เพราะฉะนั้นผู้ที่จับสักกายะได้เป็นอันที่หนึ่งนามรูปปริเฉทญาณะ ส่วนก็จะพิจารณาไปเป็นปัจจยปริคหายานะสมัสนายะหรืออัตถพยายานอะไรพวกนี้คุณก็จะต้องไล่ไปเรื่อยๆจะมีสภาพสูงขึ้นไปตามลำดับเพราะงั้นตัวสักกายะนี่คือตัวตนที่คุณจับตัวมันสำเร็จมียานเข้าไปรู้ตัวตนมันสำเร็จแล้วก็รู้แล้วว่าอันนี้เป็นตัวกิเลสนี่ราคะนี่โทสะอะไรนี่เป็นต้นคุณก็จะรู้มันไปเลยอ้าวตอนนี้มันทำให้ลดลงลดลงลดลงก็เป็นสักกายะแถมให้อีกตัวหนึ่งคืออาสวะคุณถามมาสักกายะกับอัตตาอัตมาแถมให้อีกตัวคืออาสวะคุณละสักกายะตัวนี้แหละหรืออัตตาตัวนี้แหละละมันไปจนกระทั่งมันเหลือตัวสุดท้ายนี่คือมันว่าอาสวะคือตัวตนเหมือนกันดับอาสวะสิ้นก็จบเลยนะอ้าวละตอบไปแล้วเหมือนกันต่างกันอย่างไรมาจากลานนาอโศกก็เชียงใหม่นะมา2ข้อข้อที่1ปี2550นี้อุณหภูมิโลกร้อนขึ้นมากอยากทราบความเห็นของพ่อท่านว่าปี2555โลกนี้จะเป็นอย่างไรคะน้อยไปเอาตัวเลข2555มาด้วยนะเขาพยากรณ์ก็ว่าจะเกิดโฟตอนเบลท์นะโฟตอนเบลต์นะอาตมาก็ฟังมาเขาว่ามาก็เอามาเล่าต่อเท่านั้นเองอาตมาไม่ได้ตกอกตกใจไม่ได้ดีใจเสียใจอะไรหรอกจะเกิดก็เกิดไม่เกิดก็แล้วไปเกิดก็ว่าไปมันจะเกิดอะไรเขาจะเกิดเหตุการณ์วิปริตใหญ่โตวันปี2555ว่างั้นนะโลกจะเกิดโฟตอนเบลต์หมายความว่ามันจะเกิดมืดไป7วันแปรปรวนทุกอย่างเลยดินน้ำลมไฟแผ่นดินลมอากาศน้ำปั่นป่วนหมดเลยคลื่นสึนามิเกิดตั้งเท่าไหร่3ฮะฮะ300เมตรอะไรมันจะเหลือนี่300เมตรนี่สึนามิ300เมตรเนี่ยเนี่ยเขาว่างั้นนะเอาเราจะตกอกตกใจพูดไปแล้วได้ตกอกตกใจแล้วก็ตื่นตูมแต่อาตมาว่าถึงว่าอาตมาพูดไปยังไงก็ไม่ตื่นตูมเท่าจะตูดคามรามเทพหรอกถึงจะพูดไปยังไงพวกคุณก็ฟังแล้วก็ไม่ตื่นตูมเท่าจตุคามรามเทพนะมันตื่นตูมมันตื่นข่าวมันตื่นอะไรไปมากแล้วเพราะงั้นในปีนี้ถามอาตมานะว่าความเห็นในโลกร้อนตอนนั้นถามว่าความเห็นของพ่อท่านว่ายังไงอยากทราบอาตมาก็ไม่มีความเห็นอะไรเพราะ2505มันจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นมันไม่เป็นก็แล้วไปคุณจะไปหลีกเลี่ยงอะไรล่ะเพราะว่าคนไปทำลายโลกกันจนกระทั่งมันแปรปรวนหมดแล้วมันสะสมความมันจะเกิดสึนามิเขาเดือนธันวาวันที่26นั่นมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันเหตุปัจจัยมันเกิดแล้วโลกมันปริแล้วมันก็เกิดมันดึงไว้อยู่แล้วมันก็ปริมันก็แยกมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางปฏิกิริยาของโลกมันก็น้ำทะเลบุ๋มลงไปไอ้คลื่นก็เกิดอะไรก็เกิดมันก็เกิดปะทะมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกน้ำทะเลไม่รู้เรื่องอะไรหรอกมันก็เกิดการเคลื่อนไหวหวั่นไหวกระแทกแรงเรืองอะไรมันก็กระแทกเข้าไปตามที่มันจะลื่นจะหวัดไหลโดยธรรมชาติของมันอันนี้ก็เหมือนกันถ้ามันจะเกิดจริงมันก็เกิดเป็นอย่างที่เนี่ยแหละตัวอย่างอย่างสึนามิเนี่ยแต่มันไม่ได้เท่านั้นอันนี้มันจะร้ายแรงกว่านั้นอีกมหาศาลนะก็เกิดก็เกิดถ้าอยู่ก็อยู่เหลือก็เหลือตายก็ตายทำไมเคยตายกันมั้ยทุกคนละไม่ต้องห่วงหรอกน่าจะตายอีกสักครั้งนึงจะเป็นอะไรกันเชียวนะทุกคนเคยตายมาแล้วทั้งนั้นขอยืนยันนะคนที่ได้เกิดมาแล้วเนี่ยมาเป็นคนแล้วเนี่ยเคยตายมาแล้วทั้งนั้นแม้คุณจะยังเพิ่งจะเพิ่มภูมิมาจากพัฒนามาจากสัตว์เดรัจฉานต่ำๆแล้วมาได้เกิดเป็นคนชาตินี้คุณก็เคยตายตั้งแต่เป็นสัตว์มาแล้วด้วยเดี๋ยวมันจะยาวไปจบก่อนข้อ2สนามบอลเป็นสนามบาปได้ไหมคะเพราะมีการพนันกันด้วยแม่คุณช่างคิดเป็นสนามบาปและอาตมาเคยพยากรณ์ไว้แล้วว่าการกีฬานี่จะทำลายโลกอีกอย่างหนึ่งยิ่งกว่าโฟตอนเบลหรือเปล่ายังไม่รู้การกีฬาเนี่ยเพราะว่ามันเกิดการมอมเมามันเกิดการรุนแรงทางทุนนิยมบริโภคนิยมแล้วก็สอนให้คนนี่ติดยึดหลงไหลจนกระทั่งยึดมั่นถือมั่นเอาเป็นเอาตายฆ่าตัวตายก็มีหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ต้องฆ่าตัวตายก็มีเอาชนะฆ่าคานกันตีกันฆ่ากันแทงกันตายในสนามก็มีหรือตายในงานอะไรพวกนี้เกี่ยวกับอันนี้แหละโอ้ไม่ต้องอธิบายมากคือทำให้จิตมันเสื่อมนะแล้วก็เกิดทุกอย่างที่จะเกิดตามภาวะการของพฤติกรรมมนุษย์นะซึ่งมันไม่ใช่เป็นผลดีอะไรมันไม่ใช่เรื่องที่มาอ้างกันว่าออกกำลังกายไม่ใช่มันเกินกว่าออกกำลังกาย เรื่องกีฬาแข่งขันกันพวกนี้มันเกินกว่าจริงๆมันเลยเถิดมันเป็นอบายมุขมันทำลายมนุษยชาติทำลายสังคมแต่คนไม่เชื่อหรอกนะคนไม่เชื่ออาตมาพูดนี่คนไม่เชื่อมีคนเชื่อบ้างที่พอมีปัญญานอกนั้นเขาไม่รู้เรื่องหรอกตอบคำตอบปัญหาต่อไปประเด็นต่อไปจากนครศรีธรรมราชโอ้จากเหนือเข้าลงใต้เลยจากนครศรีธรรมราชชอบมากครับเปิดดูทุกครั้งเลยขอถามว่าตามพุทธประวัติที่บอกว่าพระพุทธเจ้าท่านไปโปรดพระมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อพุทธิแล้วท่านบอกว่าผู้ที่ตายไปแล้วมาฟังธรรมไม่ได้แล้วอย่างนี้พระมารดาของพระพุทธเจ้าก็ฟังธรรมไม่ได้หรือไม่รู้เรื่องนะสิครับเพราะประมาณดาของพระพุทธเจ้าตายไปแล้วนี่ครับก็คุณฟังเป็นตัวตนบุคคลเราเขาเป็นบุคคลาธิฐานคุณก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็ขัดแย้งแต่ถ้าเป็นธรรมาธิฐานแล้วไม่ขัดไม่แย้งอะไรเลยมารดาถ้าคุณเข้าใจที่อาตมาอธิบายเป็นแล้วถึงสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเรื่องคำว่ามาตาคือแม่ปิตาคือพ่อถ้าคุณเข้าใจคำว่าแม่คืออะไรแม่คือเหตุปัจจัยในจิตที่ทำให้จิตของเราเกิดคุณก็สอนจิตของคุณสอนแม่ของคุณก็ได้แต่อย่าอุตริไปสอนแม่ง่ายๆพระพุทธเจ้าท่านสอนแม่ได้เพราะท่านเป็นอภิชาติบุตรท่านสอนจิตของท่านเองในตัวเองได้ท่านสอนจิตวิญญาณทั้งหลายแหละเช่นอธิบายอีกเชิงนึงว่าสอนเทวดาเทวดาก็คือจิตของท่านท่านตอบเทวดาสอนเทวดาอธิบายให้เทวดาฟังอย่างนี้เป็นต้นก็เหมือนสอนแม่นั่นแหละเพราะฉะนั้นคำว่าแม่ก็คือจิตวิญญาณที่มีอำนาจหรือมีอิทธิพลหรือมีการทำให้เกิดสัตตาอุปปาติกาทำให้เกิดจิตวิญญาณนั้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผุดเกิดใหม่เป็นอุปปาติกะโยนิเกิดทางจิตวิญญาณจนสำเร็จจากสัตว์นรกมาเกิดเป็นเทวดาจากเทวดาเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงเป็นวิสุทธิเทพอะไรนี้เป็นต้นนะนี่ก็คือคำตอบคิดว่าตอบชัดแล้วนะทวนคำตอบอีกนิดนึงว่าไอ้ที่พูดปนนั้นนะพูดเป็นปุคลาธิฐานที่ไปโปรดมารดานั่นน่ะความจริงนั้นก็คือจิตวิญญาณนะแต่ชื่อว่ามารดาชื่อว่าบิดาได้นะถ้าไม่รู้ตรงนี้คุณก็จะไปคิดแต่ว่าเป็นตัวตนมารดาแล้วก็จะยุ่งจะปวดหัวคำสอนพระเจ้าจะขัดแย้งกันอะไรเยอะแยะแต่ถ้าคุณเข้าใจที่อาตมาพูดแล้วไม่มีการขัดแย้งทุกอย่างทะลุปลุกโล่งโล่งนะตอนนี้มาจากอุทัยธานีขอกราบเรียนถามพ่อท่านว่าถ้ามีความจำเป็นจะต้องอยู่กับคนแล้วคุณไปอยู่กับใครไม่อยู่กับคนถ้ามีความจำเป็นจะต้องอยู่กับคนมันไม่จำเป็นมันก็ต้องอยู่นะคนเนี่ยคุณต้องจำเป็นอยู่กับคนแน่นอนเลยอ๋อมีคำขยายอาตมาคุณวักไว้ตั้งห่างเลยแม่ถ้ามีความจำเป็นจะต้องอยู่กับคนที่เครียดมากๆขยายความว่าคนคนนั้นคือคนที่เครียดมากๆมีความหมายมีเงื่อนไขเราควรต้องทำใจอย่างไรคะคนที่เครียดมากๆก็ช่วยเขาทีถ้าเราจำเป็นเนี่ยนี่บอกว่าถ้ามีความจำเป็นจะต้องอยู่กับคนที่เครียดมากๆก็ช่วยเขาช่วยคนเครียดให้เขาหายเครียดซะบ้างทีถ้าช่วยไม่ได้จะทำอย่างไรตอนนี้ถ้าเราช่วยเขาไม่ได้หรอกพูดเขาก็จะชกเอาพูดเขาก็จะเล่นแล้วเดี๋ยวก็อีแปะอีตบอะไรมาเนี่ยมันก็จะไม่ดีก็ช่วยเขาไม่ได้เราก็วางใจถ้าจำเป็นจะต้องอยู่กับเขาเลยก็ต้องฝึกเลยถือว่าเราได้ปฏิบัติธรรมหัดวางใจนะเขาก็คือเขาเราก็คือเราเขาทำกรรมใดเขาจะทำอะไรอย่างไรเราก็ไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เป็นสมบัติของเรากรรมไม่ใช่เราทำกรรมเขาทำเขาจะเป็นอย่างไรเขาจะเครียดเขาจะดิ้นรนเขาจะทำดีทำชั่วทำอย่างโน้นอย่างนี้ท่านั้นท่านี้ก็เป็นเรื่องของเขาเป็นแต่เพียงจะอนุเคราะห์กันอย่างโน้นอย่างนี้อะไรพอได้เราก็ช่วยกันไปหัดวางใจถือเป็นโจทย์ที่ดีนะต่อมาจากคุณทุ่มเทธรรมนะจากอำนาจเจริญนะคุณทุ่มเทธรรมอาตมาตั้งให้แน่ชื่อนี้ อยากอำนาจเจริญต้องการทราบความคืบหน้าเรื่องขยะจากพ่อท่านว่าตอนนี้เราทำกันไปถึงไหนแล้วครับนะเห็นไหมเนี่ยเป็นญาติธรรมนะถามข่าวคราวมาว่าเรื่องขยะเราทำไปถึงไหนแล้วคุณละทำไปถึงไหนแล้วนะอาตมาควรจะถามย้อนกลับไปหาคุณที่นี่เขาแหมมันเวิร์กๆนะต้องใช้ภาษาหัวหลังนิดหน่อยมันติดเครื่องแล้วเวิร์กนี่คือติดเครื่องแล้วมันติดเครื่องแล้วตอนนี้นี่โอ้โหที่นี่ก็โอ้โหมีผู้ที่เอาขยะมามาให้มาบริจาคกันทุกวันแล้วเราก็จัดแยกกันทุกวันแล้วก็นำไปขายไม่ทุกวันทีเดียวมีทุกวันสำหรับข้างหน้าสันติอโศกขายทุกวันส่วนที่เอาไปขายในที่แหล่งบางที่ก็เอาของไปขายใส่รถไปขายไปสถานที่เขาก็ไม่ทุกวันทีเดียวแต่ข้างหน้านี่ขายทุกวันเพราะงั้นก็นี่คือบทบาทของความคืบหน้านะเพราะงั้นทำให้ดียิ่งขึ้นเลยถามกลับไปที่คุณเริ่มหรือยังเอาให้คืบหน้านะให้เจริญทำซะต่อมาคุณเพลินจิตกทมไม่ใช่คุณเพลินจิตอาจบอกจากเพลินจิตอาจจะมาจากย่านเพลินจิตกทมนะไม่ใช่ชื่อเพลินจิตนี่จะชื่อเพลินจิตไม่รู้นะต้องการทราบว่ารายการที่พ่อท่านแสดงทำอย่างนี้จะมีรีรันในช่วงเวลาไหนบ้างคะเพราะบางวันไม่อยู่ในช่วงเวลานี้จะได้ตามดูถูกค่ะรายการเฉพาะเจาะลึกฝึกทำเนี่ยอาตมาไม่แน่ใจว่าเขาไปรีรันตอนไหนรายการของเราจะไปรีรันตอนตั้งแต่ห้าทุ่มผ่านไปจนถึงตีสามครึ่งจะเป็นรายการรีรันของอาตมาด้วยของใครแต่ใครด้วยหลายเจ้าอาตมาจำผังเขาไม่ได้ว่ารายการของอาตมาเป็นอย่างไรแค่ไหน อยากจะรู้คุณก็คงต้องติดตามเปิดดูมันอยู่ดึกนะห้าทุ่มไปถึงตีสามนั่นจะเป็นรายการรีรันส่วนรายการกลางวันนี้ไม่รีรันแต่มีรายการออกดึกเลย3ทุ่มก็ออกมารีรันตอนเช้ามีนะกลับกันก็มีบ้างตอบไปแล้วผู้นี้สนใจก็ดีนะต่อมาถามว่ามายากลคล้ายอาการสะกดจิตของผู้ชมคล้ายอาการสะกดจิตผู้ชมผู้ดูใช่ไหมครับคำอธิบายขอคำอธิบายด้วยครับมายากลคล้ายอาการสะกดจิตของผู้ชมผู้ดูใช่ไหมต้องขยายความให้กระจ่างนิดนึงคำว่ามายากลเขาแสดงมายากลต่อหน้าคนชมเนี่ยเขาแสดงมายากลนี่เป็นมายากลแท้ๆใช้เครื่องมือใช้ความสามารถในตัวเขาทำนะก็เป็นมายากลในขณะที่คนบางคนนักมายากลบางคนนี่มีความสามารถในการสะกดจิตคนฟังคือสามารถจูงจิตคนฟังให้เพ่งมาที่เขาแล้วเขาก็สามารถที่จะโน้มนำจิตของผู้ฟังผู้ชมให้ดูมายากลนี้ได้ก็มีเหมือนกันมีนักมายากลคนหนึ่งอาตมาจำชื่อไม่ได้แล้วเป็นคนต่างชาติมาแสดงในเมืองไทยเนี่ยเขาใช้ฮะไม่รู้ใครครับมีคนกล่าวชื่อว่าเดวิดอะไรก็ไม่รู้คัพเปอร์ฟิลอะไรเนี่ยเขาสามารถที่จะสะกดจิตคนให้คนอีกคล้อยตามเขาเลยเช่นเขาบอกว่าเอาตอนนี้เนี่ยทุกคนจงฟังและทุกคนจงดูที่นาฬิกาตัวเองสิขณะนี้สองทุ่มตอนนี้สองทุ่มแล้วโปรดดูนาฬิกาของคุณทุกคนก็ดูนาฬิกาตัวเองสองทุ่มหมดแต่แท้จริงตอนนั้นยังไม่ถึงสองทุ่มแต่ทุกคนเห็นเลยว่าแล้วเขาก็บอกว่านี่คือกลชนิดหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะโน้มน้อมให้จิตตามแล้วก็เห็นตามจริงๆการสะกดจิตสร้างอุปทานแบบนี้อาตมามีเวลาจะเล่าสู่ฟังเพราะอาตมาก็เล่นมาพอสมควรนะแต่ตอนนี้ไม่ได้มาสะกดจิตใครเพราะอาตมาเบื่อสะกดจิตคนได้แต่คนปลอมได้แต่คนถูกครอบงำมาไม่เอาอาตมาเอาคนตั้งใจมาเรียนรู้มาเข้าใจความจริงแล้วก็เห็นคล้อยตามเห็นไม่ใช่เห็นคล้อย เห็นจริงตามเลยเห็นจริงแล้วก็คุณสมัครใจมาปฏิบัติขนาดนั้นยังสร้างยากเลยยังภาระลดกิเลสยากเลยจะไปหลอกมาจะไปครอบงำมาจะไปสะกดจิตมานี่ไม่เอาทั้งนั้นต่อมาพ่อท่านก็ทำอย่างไรชาตินี้เราจะหมดเรื่องกามคะทุกข์ใจมากค่ะมาปฏิบัติธรรมกำปั้นทุบดินคำตอบทำอย่างไรชาตินี้เราจะหมดกามคุณก็ต้องมาเรียนรู้ปฏิบัติอย่างไรกามคืออะไรและคุณจะต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องอ่านกามวิตกในใจเกิดและก็สำรวมอินทรีย์หกที่จริงกามอินทรีย์ห้าท่านแยกไว้ข้างนอกท่านในแล้วท่านเรียกว่าเป็นรูปประพบอรูปประพบก็ไม่เป็นไรในรายละเอียดนะวันคุณต้องมาเรียนรู้จริงๆแล้วเกิดอาการขึ้นถ้ามีญาณคุณมีญาณอ่านกามวิตกได้จริงแล้วคุณก็ฆ่าจากเหตุที่มันเกิดกามเยอะแยะตั้งแต่เรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องของกามคุณห้าเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เรียกว่ากามคุณห้าทั้งนั้นมาเรียนรู้ดีๆแล้วก็จับอาการนี้ให้ได้มีญาณรู้เลยมีตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณมีปัจจปริคหายานะมีสมสนญาณอุทัพพยญาณมีผังขยานพยายานอะไรไปเรื่อยๆนิพพิทายานไปจนกระทั่งถึงปัจจเวคณญาณนู่นน่ะ16ญาณนี่คุณเห็นมีญาณรู้แจ้งเห็นจริงเลยทำสำเร็จจริงๆสมบูรณ์แบบนั่นแหละคุณจะหมดกามนะในตอบด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายๆและก็เป็นภาษาที่ขอยืนยันว่าถูกต้องที่สุดดำริหรือความคิดและตรรกะนี่ปัญหาใหม่แล้วนะของคนใหม่นี่มาจากสวนสยามว่างั้นดำริหรือความคิดและตรรกะมีความต่อกันอย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอันไหนเป็นดำริอันไหนเป็นตรรกะอ้าวดีดีคำว่าดำริภาษาบาลีว่าตรรกะเหมือนกันนะตรรกะเหมือนกันนะดำริความดำริก็ตรรกะแต่คำว่าดำรินี่มีมากภาษาบาลีมากยิ่งคุณจะรู้จากภาษาที่ละเอียดแม่ตอนนี้เนี่ยอาตมาต้องขยายความยาวนิดนึงขออภัยจิตที่มันเกิดจะดำริเนี่ยจนกระทั่งท่านเรียกจิตตัวนี้หรือเจตสิกตัวนี้ว่ามันเป็นความพยายามเป็นจิตดำริแล้วก็มีแรงพยายามแล้วที่จะเกิดความไปทำงานไปออกไปเนี่ยท่านเรียกว่าอุปกรรมธาตุธาตุพยายามกว่ามันจะเกิดธาตุพยายามเนี่ยมันจะเริ่มดำริตัวแรกๆนี่เลยนะยังไม่เรียกว่าตรรกะเลยเนี่ยถ้าเรียกว่าอารัมภธาตุแล้วต่อมาก็อารัมภธาตุแล้วก็ทำมาเป็นอารัมภธาตุคืออารัมภะเนี่ยแปลว่าปรารภแปลว่ามันมีอะไรก่อนแล้วก็มาปรารภกันพอปรารภกันแล้วมันจึงเกิดเป็นนิกรมธาตุ3ตัวนี้ยังไม่พยายามไปไหนมาก่อตัวเท่านั้นยังไม่เป็นกรรมพอมีปรักกรรมธาตุพลังงานตัวนี้เกิดขึ้นมาอีกปรักกรรมธาตุตอนนี้แหละมันมีธาตุอื่นเข้ามาเป็นปัจจัยเสริมแล้วจะออกมาจากภพละ3ตัวนี้จะออกมาแล้วเริ่มจะออกมาแล้วกำลังจะดำเนินตัวกำลังจะมีตัวพยายามแต่ยังไม่นะยังไม่เต็มพยายามจากปรักกรรมธาตุก็มีฐานธาตุมีกำลังทีนี้เอาแล้วตอนนี้มีพลังงานแล้วเคลื่อนที่แล้วจะเคลื่อนที่แล้วมีทิฏฐิธาตุเป็นตัวที่6ทิฏฐิธาตุคือมีฐานตั้งมีกำลังมันก็เหมือนกับมีแท่นแล้วก็วิ่งเลยทีนี้ก็มีทิศทางเป็นอุปกรรมธาตุธาตุตัวที่7ของเจตสิกละเอียดพวกเนี้ยนี่คือความดำริทั้งนั้นเลยคือจิตที่ก่อตัวเป็นตัวดำริแล้วดำริเสร็จแล้วมันก็เป็นสภาพเพราะฉะนั้นท่านก็เอารวมมาเรียกตัวดำรินี้ว่าตรรกะตรรกะคือตัวที่เริ่มต้นที่มันคิดจะทำอะไรจะไปอะไรจะมาทางไงไงไงแล้วอาการที่มันจะไปมันมีทิศทางว่าอันนี้มันจะไปเป็นกามมันมีอาการของกามอันนี้มันไปเป็นพยาบาทมีอาการของพยาบาทอะไรเงี้ยหรือละเอียดลงไปวิหิงสานี่เรียกว่าวิเรียกว่าทิฏฐิ3มิจฉาทิฏฐิ3ว่ามิจฉากรรมมิจฉาสังกัปปะ3อย่างนี้เป็นต้นนะ นี่คือตัวตำริอ่านจิตมันเป็นพวกนี้ส่วนความคิดนั้นคุณเคยคิดมันขบคิดคิด1บวก1เป็น2อันนี้ทำไมมันไม่ดีนะทำไมมันดีนะอันนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้นะคุณคิดเหตุคิดผลคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่คิดสรตะอย่างงนอย่างนี้คิดอย่างอะไรก็แล้วแต่มันเป็นการขบคิดมันเป็นการเอาทำให้เกิดความรอบรู้ความรู้เอาความจำมาคิดหรือว่าคิดใหม่หรือว่าผสมประสานกันทั้งความใหม่ความจำเก่ามาผสมกันคิดแล้วก็ได้ผลอะไรออกมานั่นเรียกว่าความคิดเพราะฉะนั้นคนไปอธิบายว่าปัญญาคือผลของความคิดคำตอบของความคิดว่าเป็นความรู้เป็นปัญญาที่อาตมาบอกแล้วมันไม่ใช่ความรู้ที่เรียกว่าปัญญานั่นคือการรู้ของจริงตามความเป็นจริงอ่ะตอบแค่นี้ก่อนก็แล้วกันต่อมาคุณเลิศพัทรุงสัตว์เช่นตัวต่อที่ทำร้ายพระโพธิสัตว์กับสัตว์ที่มาทำร้ายปุถุชนมันจะมีวิบากเท่ากันหรือไม่มันทำไปโดยไร้เจตนาคำว่าวิบากนี่นะมันเป็นผลของเราเองกับเป็นผลของผู้อื่นร่วมกันมันเป็นทั้งสาเป็นทั้งสองในสามในคือผลกับที่เราเป็นผลที่เราหนึ่งเมื่อเราถูกปฏิกิริยาคนนั้นทำกรรมกับเราสมมติเอาง่ายๆอธิบายเป็นรูปธรรมเขาตีหัวเราแล้วก็อโหสิใช่ไหมแล้วก็โหสิคนตีหัวเราก็ไม่มีวิบากไม่มีผลเพราะเราไม่ถือเราเลิกเราไม่จองเวรจองกรรมไม่ถือโกรธไม่ถือเคืองไม่อะไรเลยเราอโหสิเราคนนั้นก็ไม่ได้รับผลวิบากจากพลังของเราแต่เขามีวิบากเพราะเขาทำกรรมนั้นเป็นกรรมที่ตัวเองทำเขาก็ทำกรรมนั้นโดยที่คนอื่นไม่เกี่ยวข้องคนอื่นเขาอโหสิแล้วแต่เขาทำกรรมนั้นจริงกรรมนั้นดีหรือชั่วบันทึกลงเป็นปฏิกิริยาผลของเขาถ้าเขาจำถ้าเขาเกิดโกรธตีแล้วก็ยังไม่พอใจเขาก็ยังมายังจะจองเวรจองกรรมยังจะแค้นยังจะเคืองอะไรอีกเขาก็ยิ่งหนายิ่งแน่นไปอีกหรือเขาได้ตีหัวคนอื่นแล้วมันซ้อนซับซ้อนลึกซึ้งมากเลยตรงนี้ตีหัวคนอื่นแล้วเขาทำกรรมบาปเป็นกรรมซับกรรมซ้อนที่เขาทำลงไปแต่เขาคลายใจนะเขาสบายใจเหมือนกับเขาจะอโหสิแต่ไม่ใช่หรอกกรรมเป็นผลวิบากที่เป็นอกุศลกรรมที่เขากรรมนั้นทำนั้นบันทึกหนักเข้าไปเป็นภาระที่เขาไม่ใช่คุณจะเกิดจากคนนี้คนที่เขาไม่ถือสาคนที่อโหสินี้แต่เขาจะเป็นกรรมที่บันทึกที่เขาจะต้องมีภาวะต้องใช้หนี้วิบากอันนั้นเพราะฉะนั้นหนี้วิบากอันนั้นยิ่งไปตีคนอโหสิคนที่ไม่ถือสาคุณยิ่งมีกรรมซ้ำคำซ้อนที่หนักหนาสาหัสขึ้นไปอีกอันนี้เป็นความลึกซึ้งเป็นความซับซ้อนที่ยากที่จะรู้เป็นอจินไตยคุณไปตีหัวพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่ถือสาคุณแน่อโหสิเนี่ยแต่คุณบาปมหาศาลมากกว่าเลยมันเป็นภาวะที่ยิ่งไม่มีปฏิกิริยาจากผู้ที่เขาไม่เอาคุณยิ่งจะได้มากเพราะกรรมมันเหมือนแอคชั่นกับรีแอคชั่นที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคุณเอากับข้าวมาให้คนเขาไม่เอาคุณก็ต้องเอาของคุณไปคุณทั้งเอามาแล้วคุณก็ทั้งเอากลับคุณก็จะได้สองทอดแอคชั่นรีแอคชั่นคุณได้สองต่อเลยถ้าคูณไปด้วยวิบากกรรมมันก็มีชั้นคุณตีหัวหมาก็บาปเท่านั้นนี่เป็นชั้นของค่าราคาแพงของบาปบุญคุณไปตีหัวคนบาปคงมากกว่าหัวตีหัวหมาคุณไปตีคนที่มีประโยชน์คุณค่ากัลยาณชนบาปสูงขึ้นไปคุณไปตีหัวพระอรหันต์บาปเกินกว่าคนที่เป็นคุณมีคุณค่าสามัญนี่คือค่าของบาปเอาละขยายความนิดหน่อยมันเป็นเรื่องลึกซึ้งมากมายเป็นอจินไตยอย่าคิดเลยศึกษาธรรมะดีๆแล้วก็จะเข้าใจง่ายเข้าใจเหมือนอย่างอาตมาอธิบายให้ฟังอาตมากว่าจะอธิบายไม่ได้อาตมาก็ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมพัฒนาธรรมมาจนกว่าจะรู้กรรมวิบากอะไรจะอะไรพวกนี้อีกไม่ง่ายนะ อำเภอปายมาจากคุณฟ้าเชี่ยวนะฟ้าเชี่ยวนี่อาตมาตั้งแน่ชื่อนี้ผมยังต้องช่วยดูแลและเอาภาระเรื่องทางโลกคือทำกสิกรรมไร้สารพิษเพื่อยืนยันให้สังคมรู้ว่าเป็นไปได้ผมดูทีวีติดตามรายการพอถ้าเราเห็นภาพที่ถ่ายออกเห็นญาติธรรมและผู้ที่ได้ฟังธรรมสดๆจากพ่อท่านอยู่ใกล้ชิดแล้วรู้สึกอยากปลดภาระหน้าที่ที่ทำอยู่ตอนนี้ออกให้ได้โดยเร็วอยากมานั่งฟังธรรมอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสนั่งฟังอยู่ต่อหน้าบางท่านก็เห็นไม่ค่อยตั้งใจฟังด้วยที่ผมรู้สึกอย่างนี้ใช่ความอิจฉาหรือเปล่าครับมันเป็นความประทับใจมันเป็นความบันดาลใจที่คุณเห็นว่าแม้ภาวะอย่างนี้ที่คุณได้โอกาสได้ทำอย่างนี้แม่มันดีกว่าเราเองเราไม่ดีเลยถ้าคุณไปนิจจาก็คือว่าแม่คนพวกนี้นี่ไม่น่าได้เปรียบเราเลยได้อย่างนี้จะเป็นนิสยาแล้วอิจฉาเนี่ยมันแปลว่าต้องการเฉยๆถ้าอิจฉาแล้วแปลว่าริษยานะนี่ภาษาบาลีมันใช้มาผิดนานแล้วนะก็คุณยังไม่ถึงขั้นเราเท่าที่พูดมาในตามโจทย์ที่อาตมาอ่านแล้วคุณยังไม่ถึงขั้นริษยาหรอกแต่คุณถึงขั้นบันดาลใจเราอยากจะเลิกงานเราอยากจะหยุดเราอยากจะมีโอกาสอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บ้างโดยคุณไม่ได้ไปกดข่มคนอื่นคุณไม่ได้นึกว่าคนอื่นเขาได้มากกว่าคุณนึกว่าคนอื่นได้อะไรมากกว่าคุณคุณเป็นแต่เพียงว่าแม้เขาช่างโชคดีเหลือเกินเราอยากโชคดีอย่างนี้บ้างอย่างนี้ไม่ริษยาแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่พวกนี้มันไม่น่าจะได้เกินหน้าเราเลยนะเราน่าจะได้มากกว่านี้นะนั่นริษยาแล้วนะอ้าวละอธิบายสภาวะธรรมนิดหน่อยต่อมาประเด็นต่อมาสติปัฏฐาน4ข้อกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีหัวข้อย่อยอีก6ข้อ6หัวข้อนี้เรียกว่ากายในกายหรือไม่มาจากเชียงรายคนนี้สติปัฏฐาน4ข้อกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีหัวข้อย่อยอีก6ข้ออาตมายังไม่ได้เปิดตำราดูเลยว่าหกข้อย่อยหกข้อนี่คืออะไรนะอาตมาได้แต่อธิบายเวทนาจิตและธรรมมากมากกายากายนี่อาตมาไม่ค่อยได้อธิบายเท่าไหร่เอาเดี๋ยวอาตมาไม่รู้ว่าหกข้อนี่คืออะไรกายในกายหรือไม่อาตมาก็ตอบไม่ได้ทันทีว่ากายในกายหรือกายนอกกายหกข้อนี้นะอาตมายังนึกไม่ออกอาตมามองกลงเพราะอาตมานี่เป็นคนเรียนน้อยนะเป็นคนอ่านน้อยศึกษาน้อยมากเลยที่อาตมาอธิบายธรรมะนี่มันของสดของอาตมาของอาตมาเองเอามาอธิบายทั้งนั้นนะโดยจริงแล้วอาตมาไม่ค่อยมีตำราบางอันก็คิดไม่ออกบางอันก็พอไปดูจากตำราหรือไปดูจากอันนี้อ๋อรู้แล้วค่อยรู้มันเหมือนของที่ลืมที่ฝังไว้ยังไม่ฟื้นยังไม่กระเวนพอมาสะดุดแล้วอ๋ออันนี้เองก็เข้าใจเอาละเดี๋ยวอาตมาขอพักไว้อันนี้ตอบไม่ได้นะคนนี้ถามมานี่อาตมาตอบไม่ได้ถามว่ากายในกายหรือไม่6ข้อนี่คืออะไรบ้างอาตมาไม่รู้ฮะกายใน6ข้อย่อยอาตมาจําไม่ได้นะ6ข้อย่อยกายในกายนี้นะไว้ค่อยเปิดตํารามาตอบทีหลังขอค้างไว้ค้างไว้นะเอาไว้นี่ค้างไว้นะกายในกาย6ข้อเป็นกายในกายหรือไม่เอาไว้ก่อนเอามาได้มาเอาคนเอาตำรามายื่นให้ดูเอาตำรามายื่นให้เลยกายในกายตรงไหนกายเวทนากายมีอานาปะกายในกายอ๋อพิจารณาได้แก่สติปัฏฐานอานาปานสติอิริยาบถอะไรพวกนี้เหรอสัมปชัญญะปฏิกูลมูลมนสิการะอาตมายังไม่ได้ทบทวนยังไม่ได้ดูเลยนะว่ามันอันนี้ดูแล้วข้างนอกทั้งนั้นเลยนี่นวสีนะซากพิจารณาซากศพพิจารณาด้วยความเป็นธาตุอันนี้ธาตุมนสิการนี่หมายความว่าต้องทำซึ่งรายละเอียดถ้าอาตมาดูพยัญชนะนี่แล้วอาตมาจะอธิบายได้อย่างดีหลายอย่างเลยเนี่ยได้อย่างละเอียดเลยเนี่ยอาตมาดูพยัญชนะดูอันนี้ด้วยแล้วเนี่ยแม่อาตมาขอเอาปะไว้แล้วคราวหน้าจะอธิบายสติปัฏฐาน4อยู่นะเพราะขอค้างไว้คนนี้เอาบอกไว้อันนี้คุณจะอธิบายเอากาไว้นะคุณติดตามฟังดูหน้าคราวหน้าอย่าห่างจอต่อมาสติสันติอโศกและธรรมกายเป็นศาสนาพุทธหรือไม่และเป็นนิกายอะไรครับนี่ถามมาจากกทม.สันติอโศกก็เป็นศาสนาพุทธธรรมกายท่านก็ว่าท่านเป็นศาสนาพุทธนะท่านก็ว่าเป็นศาสนาพุทธอาตมาอยู่สันติอโศกเป็นสันติอโศกโดยตรงอาตมาก็ยืนยันว่าเราเป็นศาสนาพุทธส่วนคุณจะเห็นว่าเราเป็น าสนาพุทธหรือไม่คุณต้องมีความรู้ว่าศาสนาพุทธคืออะไรถูกต้องคืออะไรเพราะผู้ที่มีศาสนาพุทธที่ถูกต้องนั่นแหละคือผู้ศาสนาพุทธส่วนผู้ใดที่ออกนอกรีดนอกกรอบไปมันก็เป็นนิกายนิกายโดยเจตนาบ้างนิกายโดยไม่เจตนาบ้างไม่เจตนานี่แหละเยอะแต่ตัวเองออกนอกกรอบของศาสนาพุทธไปแล้วมันก็เลยเป็นเรื่องนิกายเป็นเรื่องที่แยกแตกนิกายคือที่แยกแตกแยกออกไปจากของเดิมของพระพุทธเจ้านะมันถามว่าเป็นศาสนาพุทธหรือไม่ต่างคนธรรมกายก็ถือว่าเป็นศาสนาพุทธสันติอโศกก็ถือว่าเป็นศาสนาพุทธและเป็นนิกายอะไรอาตมาไม่รู้ว่าธรรมกายท่านจะเป็นนิกายอะไรนะท่านก็คงจะเป็นนิกายธรรมกายนั่นแหละหรือว่าไม่เป็นก็เรื่องของท่านก็ว่าท่านไม่เป็นนะท่านออกจากนอกพุทธมันก็เป็นไปโดยธรรมถ้าท่านไม่ออกก็ไม่เป็นส่วนอาตมานะขอยืนยันว่าอาตมาไม่ได้เป็นนิกายอาตมาเป็นนานาสังวาสกับสงฆ์หมู่ใหญ่สงฆ์หมู่ใหญ่เป็นกระแสหลักแต่ก่อนอาตมาบวชอยู่กับสงฆ์หมู่ใหญ่เมื่อมันแตกต่างกันเมื่อแตกต่างกันโดยธรรมะหลักต่างๆหลายประการนะเมื่อแตกต่างกันจนกระทั่ง ร่วมกันปฏิบัติไม่ได้แล้วเราก็ขอแยกเพราะว่าวิธีการนานาสังวาสมี2อย่างคือหมู่ใหญ่ให้หมู่นี้ออกไปเป็นนิไปเป็นนานาสังวาสไปเป็นอีกอันนึงหรือหมู่เล็กหรือคนเดียวก็ตามถ้าเก่งแน่จริงก็คนเดียวก็ได้ขอแยกออกมาจากหมู่ใหญ่ก็เรียกว่าวิธีการ2อย่างที่จะแยกออกมาว่าขอไม่อยู่ด้วยไม่ขึ้นด้วยไม่ปฏิบัติร่วมด้วยประกาศได้พูดได้อันนี้เป็นวิธีการของนานาสังวาสพุทธเจ้าไม่ถือว่าเป็นนิกายซึ่งมันสุดวิสัยแล้วมันร่วมกันไม่ได้จริงๆถ้าอยู่ร่วมกันก็เกิดรังแต่เรื่องจะเกิดเรื่องไม่มีการเป็นสุขแล้วทำด้วยกันยังไงก็ยึดแล้วทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างยึดแล้วว่าอันนู้นก็ถือว่านั้นถูกอีกอันนึงก็ถือว่าอันนี้ถูกก็ต่างคนต่างปฏิบัติแล้วอย่าไปตู่ทวงกันอย่าไปยกโทษกล่าวโทษกันและกันเขาก็ต้องถือว่าเขาถูกเราก็ต้องถือว่าเราถูกอันนี้มันของกันยึดแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าต่างคนต่างอยู่ส่วนคนอื่นนั้นก็ไปฟังธรรมทั้งสองข้างคุณชอบอันไหนคุณเห็นว่าอะไรถูกคุณก็ตัดสินโดยตัวคุณเองคุณก็เอาอันนั้นนี่คือวิธีการของพระพุทธเจ้าท่านทำไว้นานแล้วตั้งแต่ยุคของพระองค์นี่ตอบเรื่องนิกายก็ขยายความอะไรฟังอีกบ้างอยากทราบว่าคนเราถ้าตายไปแล้วชาติหน้าจะเกิดเป็นจุลินทรีย์ได้หรือเปล่าครับโอ้โหนี่สอบึงกลุ่มนักเรียนที่นี่เองถามมาว่าอยากทราบว่าถ้าเราตายไปแล้วชาติหน้าจะเกิดเป็นจุลินทรีย์ได้ไหมไม่ถึงจุลินทรีย์หรอกนะจุลินทรีย์ยังไม่ถือว่าเป็นสัตว์ที่เป็นอุปาทินกะสังขารซะทีเดียวจุลินทรีย์หลายระดับยังเป็นอนุปาทินกะสังขารคือสังขารที่ยังไม่มีวิญญาณครองยังไม่มีอารมณ์นะจุลินทรีย์พวกนี้ยังไม่มีอารมณ์แต่มีแต่สัญญากับสังขารนะเอาละตอบแค่นั้นก่อนอยากให้พ่อท่านอธิบายคำว่าธรรมารมณ์มีความหมายอย่างไรและจะทำให้เกิดกิเลสได้หรือไม่ครับธรรมารมณ์ก็คืออารมณ์ธรรมะเนี่ยท่านถือว่ามันเป็นสิ่งที่ทรงอยู่ในจิตของเราธรรมะแปลว่าสิ่งที่ทรงอยู่ในจิตด้านในเลยแล้วมันเกิดอารมณ์ในจิตนั่นแหละเรียกว่าธรรมารมณ์ถ้าธรรมารมณ์ที่คุณไม่รู้จักแยกเลยเวทนาก็ไม่รู้จิตก็ไม่รู้ธรรมะก็ไม่รู้แยกอะไรไม่ออกเลยมันก็เป็นอารมณ์เต็มๆเป็นอารมณ์เต็มๆเรียกว่าธรรมารมณ์ถ้าเรียนรู้แล้วในอารมณ์นั่นแหละมันจะมีอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นต้นนะเรียกว่าสุขเวทนาเวทนานี่แปลว่าอารมณ์นะสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้เป็นต้นนะแล้วก็จะมีหลากหลายอีกเวทนาเดี๋ยวคราวหน้าฟังเวทนาในเวทนานะแล้วจะเกิดกิเลสได้มั้ยกิเลสมันมีอยู่ในอารมณ์นะกิเลสมันมีอยู่ในอารมณ์นั้นนะมันจะได้แน่นอนมันมีในอารมณ์นั้นจนกว่าคุณจะปฏิบัติเป็นอารมณ์นิพพานก็เป็นความรู้สึกอารมณ์แปลว่าความรู้สึกก็ได้ความรู้สึกที่มันไม่มีกิเลสแล้วเป็นความรู้สึกกลางๆอุเบกขาอารมณ์เป็นต้น นะเป็นอารมณ์กลางๆอารมณ์ไม่มีกิเลสบวกลบสุขทุกข์ไม่มีอะไรเงี้ยเป็นฐานนิพพานซึ่งนิพพานมันมากกว่าอุเบกขานั่นมันจะลึกกว่านั้นก็ค่อยว่ากันไปนะวันนี้ผ่านไปก่อนคนถามเมื่อกี้นี่มาจากร้อยเอ็ดคนนี้มาจากอุทัยธานีเราควรจะอนุโมทนาในบุญโลกีหรือไม่อย่างไรคะบุญโลกีเราก็อนุโมทนาคือยินดีด้วยผู้ที่ทำบุญทำสิ่งที่ดีบุญแปลว่าหนึ่งคุณความดีสองแปลว่าการชำระกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าคุณทำความดีก็อนุโมทนายิ่งละกิเลสได้ด้วยชำระกิเลสได้ด้วยเรียกว่าบุญขั้นชำระก็ยิ่งวิเศษอนุโมทนากันไปจะหมดเวลาแล้วเอาไปเอามานี่อีก3ข้ออีก3ประเด็นคงไม่ได้อธิบายเรื่องอะไรต่อตอบ3อันนี้จะไปเจออันยายังไม่รู้ด้วยว่าจะเลือกยาวไหมจะหมดเวลาไหมผมได้ฟังเขาพูดในรายการทีวีช่องหนึ่งพูดถึงพุทธศาสนาหลังปี2500นี้ช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่3จะเป็นช่วงของเทพมารักษาศาสนาและปลาย2500จะเป็นช่วงที่4จะเป็นช่วงที่พญาครุฑพญานาคมารักษาพุทธศาสนาผมไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกเลยไม่รู้ว่าจริงหรือไม่เพราะท่านมีความเห็นอย่างไรอาตมาจะออกความเห็นได้นะแต่ว่าอย่างนี้ที่อาตมาที่พูดมาเนี่ยอาตมาไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังนะท่านผู้นี้ไปเอามาจากไหนมาฟังจะมีในพระไตรปิฎกหรือไม่อาตมาไม่รู้นะว่าปลาย2500นี้จะเป็นช่วงที่4เนี่ยจะเป็นพญานาคกับมารักษาพุทธศาสนาช่วงนี้เป็นช่วงที่3ช่วงปลายของ2500ทำไมมันน้อยนักอ่ะพูดมาตั้ง 5,000 ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงของเทพรักษาช่วงหน้าเป็นช่วงครุฑพญาครุฑพญานาคมารักษาถ้าจะอธิบายจะอธิบายกันยาวถ้าตีเป็นปุคคลาธิษฐานก็อย่างหนึ่งซึ่งปุคคลาธิษฐานนั้นไม่มีประโยชน์อะไรมากมายเพราะว่ามันไม่มีจริงพญาครุฑพญานาคอะไรมันก็ไม่จริงหรอกเทพที่ว่าก็เทพเป็นตัวตนอะไรต่ออะไรมันก็ไม่ได้เรื่องแต่ถ้าอธิบายเป็นบุคลาธิฐานอธิบายพอได้แต่อาตมาคงไม่มีเวลาอธิบายฟังเรื่องนี้และอาตมาก็ไม่ฟังแล้วอาตมาก็บอกกรงว่าอาตมาค่อนจะเข้าใจว่าอันนี้ไม่อยู่ในพระไตรปิฎกเป็นการเขียนการพูดการสร้างเรื่องเองของอาจารย์รุ่นหลังอาตมาเห็นเป็นอย่างนั้นนะเพราะงั้นก็จะเสียเวลามากนักเลยกับคำบรรยายของอาจารย์รุ่นหลังๆนะแต่ถ้ามีในพระไตรปิฎกก็น่าจะอธิบายเป็นปุคคลาธิษฐานหรือธรรมาธิษฐานได้นะอันวันนี้อาตมาขอผ่านไปก่อนนะอันนี้ตอบทันทีไม่ได้นะตอบได้แต่ว่าตอบทันทีไม่ได้นะคนเราถ้าจะรักใครสักคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่คนละสถานะส่ง SMS มานะคนนี้บอกว่าส่ง SMS มาคนเราถ้าจะรักใครสักคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่คนละสถานะบาปมากไหมฟังอาตมามีความคิดทะแม่งของคำถามนี้นิดนึงผู้ที่มีสถานะเป็นนักบวชเป็นต้นแต่อีกคนนึงนี่ก็เลยเป็นรักนักบวชเขาให้โดยรักไม่หวังสิ่งตอบแทนนี่เรียกว่ารักเป็นคนละสถานะบาปไหมบาปกินหัวแล้วบาปกินหัวแล้วเพราะเกิดรักไม่สมสถานะด้วยไปรักทำไมล่ะพระอย่างนี้เป็นต้นถ้าคุณตอบมาคุณถามมาว่าสถานะเดียวกันมันก็คงจะไม่เท่าไหร่นี่ก็อาตมาแยกให้เป็นรูปธรรมให้ชัดเจนว่าคนละสถานะบาปแล้วสถานะของคุณเป็นสถานะอะไรล่ะนะสถานะอะไรอาตมาไม่รู้ความหมายลึกของคุณด้วยที่อาตมาเข้าใจแล้วอาตมาก็ยกตัวอย่างสถานะที่เห็นอย่างที่ว่าเนี่ยถ้าอย่างนี้บาปแน่นะตอบแค่นั้นก่อนจะหมดเวลาแล้วนะไม่รู้จะแทงใจดำหรือเปล่าไม่รู้เนาะเรื่องนี้คำถามนี้นะจากอุบลราชธานีโอโหเป็นจังหวัดที่อาตมาจะประจำพรรษาด้วยเนาะเป็นอันสุดท้ายมาในใบสุดท้ายนะยังไม่มีมาอีกก็เป็นจบเด็กที่ระลึกชาติได้ทำไมจึงจำพ่อแม่เก่าได้จำสถานที่เก่าเพื่อนเก่าในชาติก่อนๆได้ทั้งๆที่ชาตินี้เขายังเด็กยังไม่ได้เคยไปที่นั่นเลยค่ะขอพระท่านช่วยอธิบายเอ้าก็เขาระลึกชาติได้จริงๆก็จำพ่อแม่เก่าได้ทีก็จำสถานที่เก่าเพื่อนเก่าจะชาติก่อนๆเขาก็ต้องจำได้เฉพาะชาติก่อนๆเขามันติดมาและชาตินี้เขาก็ระลึกชาติก่อนได้แล้วเขาก็
จำคนนี้ละพ่อคนก่อนแม่คนก่อนถ้ามันจริงมันก็จริงเลยหรือสถานที่เก่าๆสถานที่มันตอบไม่ได้หรอกแล้วก็ไปรู้จักสถานนั้นที่นั้นตรงนี้กล่าวถูกพาไปถูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพื่อนเก่าคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นเป็นเพื่อนอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ว่ากันไปแต่ชาติก่อนๆมันก็ดีสินะมันก็แสดงให้เห็นชัดเจนนะว่าคนเราเนี่ยมันมีชาตินี้ชาติหน้าชาติเก่าชาติหลังมันมีชาติก่อนมาชาตินี้ชาติโน้นชาตินี้เขาก็จำได้เด็กนั่นยิ่งดีเด็กที่จำได้ยิ่งดีเพราะว่าเด็กยังไม่มีอะไรหลอกอะไรไม่อะไรกวนยังไม่มีความรู้อะไรอะไรยังเป็นของตัวเองแล้วแกก็ซื่อแกก็บอกเออนี่พ่อคนนี้นะเคยเป็นพ่อคนนี้เคยเป็นแม่มาอีกเหรอหมดแล้วนี่เวลานะเอาใบสุดท้ายทำไมอีกตอนนี้ก็ไปใบคราวหน้านะเอานี่เป็นการสุดท้ายเดี๋ยวตอบเมื่อกี้ก่อนเอาก่อนจะตอบเมื่อกี้เอาไว้ตอนพูดตอนจบเรื่องชาตินี้ชาติหน้าเอาพักไปตรงนี้แล้วมาตอบอันนี้ก่อนนะมีหลักตัดสินอย่างไรว่าอย่างใดปฏิบัติผิดหรือถูกจากพระพุทธเจ้าสอนครับก็เอาพระไตรปิฎกมากลางเลยเป็นหลักฐานสำคัญของพุทธศาสนาเรานั่นหนึ่งสองหลักธรรมพุทธเจ้าท่านบอกไว้หมดหลักตรวจสอบธรรมวินัยหรือศาสนามี8ข้อเป็นต้นนะหลักอื่นๆหลักธรรมได้หลายอย่างเลยแล้วมันเข้าหลักไหมล่ะเข้าหลักต่างๆพวกนี้คาถาวัตถุ10เป็นต้นนะหรือว่าโคตมีสูตรเป็นต้นหลักตรวจธรรมวินัยอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นไปเพื่อเพื่ออะไรเพื่อมักน้อยสันโดษอภิชฌาสันตุติปวิเวกะอสันตคะวิริยารัมภะเป็นศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะนี่คือคาถาวัตถุ10มันเข้าหลักพวกนี้ไหมล่ะสิ่งที่ท่านสอนให้พูดเนี่ยพูดอย่างนี้นะพุทธต้องพูดอย่างนี้พูดให้มักน้อยอย่าไปพูดให้มากมากพูดให้รู้จักพอพูดให้รู้จักสงบปวิเวกะพูดอย่าไปคลุกคลีเกี่ยวข้องกับกองกิเลสหรือว่าอะไรสมบัติอะไรยึดไปติดมากมายนักต้องวิริยารัมภะต้องขยันหมั่นเพียรอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเข้าหลักเข้าเกณฑ์ไหมล่ะถ้ามันไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์ยกตัวอย่างเช่นข้อภาคเพียรขยันไม่แล้วไปนั่งหลับตานั่งเฉยสุดท้ายผู้บรรลุแล้วก็นั่งวันทั้งวันหลับตาปีใครมาก็ไม่อยากพบไม่อยากเห็นไอ้นั้นมันนอกรีดแล้วออกนอกศาสนาพูดแล้วนี่เป็นต้นเป็นตัวอย่างนะเราก็มาตรวจสอบธรรมะพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละตอบแล้วทีนี้เข้ามาถึงชาตินี้ชาติหน้าจนกว่าจะหมดเวลายังเหลือเวลาอีก 2-3 นาทีนะ 2-3 นาทีไม่ถึงหรอกนะเรื่องชาตินี้ชาติหน้านี่เป็นเรื่องสำคัญคนไม่เชื่อชาตินี้ชาติหน้าเนี่ยบันไลและคนยุคนี้เนี่ยคนจะไม่เชื่อว่าชาตินี้ชาติหน้ามีชาตินี้ชาติเดียวตายแล้วศูนย์คนนี้เรียกว่าพวกอุเฉทะนะเป็นพวกอุเฉทิฏฐิเป็นพวกตายแล้วศูนย์พวกนี้นี่ทำบาปทำกรรมเพราะไม่กลัวในชาติหน้ามันไม่มีอะไรเกิดมาชาติเดียวแล้วก็จบตายแล้วก็จบกันนี่พวกนี้ทำบาปทำกรรมทำชั่วทำเลวทำรุนทำแรงอะไรได้สารพัดเลยจะโกงจะปี้ป่นทำอะไรอะไรให้มันเดือดร้อนวุ่นวายทุกทรมานในมนุษย์ชาติจังใดถ้ามีอำนาจมีความฉลาดมีโอกาสมีอะไรทำคนพวกนี้ไม่กลัวบาปกลัวกรรมไม่เชื่อบาปไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อสิ่งที่จะสนองสิ่งที่ตัวเองกระทำยังจะต้องเกิดไปอีกหลายชาติไม่เชื่ออันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยในศาสนาพุทธเจ้าซึ่งรายละเอียดของการเกิดชาตินี้ชาติหน้าแล้วก็การเชื่อชาติหน้าก็ยังมีอีกหลายลักษณะเชื่อว่าเป็นเชื่อชาติหน้าเกิดแต่ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเชื่อชาติหน้าแล้วก็ไปนิรันดรสัสตะทิฏฐิก็ไม่ดีอีกในนัยยะของพวกนี้เราก็ค่อยๆพูดกันสำหรับวันนี้นะอาตมาก็ได้สาธยายเรื่องราวของธรรมะเจาะลึกฝึกธรรมมาพอสมควรแก่เวลานะเวลาระฆังไม่ใช่ระฆังเสียนาฬิกาไม่มีระฆังตีนาฬิกาตีแล้วเมื่อกี้นะก็หมดเวลาลงก็ขอให้ผู้ที่ฟังธรรมพวกนี้ที่อาตมาเล่าอธิบายขยายความอะไรมาแล้วฟังดีๆแล้วเอาไปปฏิบัติประพฤติได้แต่แค่ฟังได้แต่เข้าใจแต่ไม่เอาไปปฏิบัติไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดอะไรฟังธรรมต้อง ฟังธรรมต้องปฏิบัติฟังธรรมต้องเอาไปทำ ฟังธรรมแล้วต้องเอาไปทำจึงจะเกิดผลเกิดประโยชน์นะสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้เจริญธรรมทุกคน